Sedam, debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Tak jste také připravený jít do toho? Já se první řadě omlouvám, než vás pozdravím, za to, že začínáme trochu díl, ale jako skoro pokaždé, když se má dát dohromady taková sešlost, ta technika většinou zazlobí a většinou nám něco nefunguje. Stalo se to bohužel i tentokrát a já jsem se nemohl docela teda kvalitně spojit s Jiřím Wagnerem, kterého tým teda rovnou vítám ve vysílání. Ahoj Jiří.
Ahoj, dobrý večer do studia a dobrý večer posluchačům.
No věda, teď to funguje úplně perfektně. No a přímo tady vedle mě ve studiu je i Honza Sedláček. Honzo, vítám tě tady u mě.
Tak já přeji hezký večer všem posluchačům za sebe i za národní demokracii, ačkoliv mnozí slunkomanči jistě doufali, že nepřežiju prázdniny, například, že si po vzoru Jean-Claude Junckera uženu takového housera, že plynule přijde až k opici, tak se to nestalo a jsem tady živý a zdravý.
Ty si děláš srandičku, veď? Ale on je to starší člověk. Co když to opravdu tak je? Jsi neviděl, jak ty projevy takový, kdy to přece bylo úplně jasný, že to je housera, ty si myslíš, že to
je. Tak já jsem především viděl, jak tam vrávoral a to už opravdu nebyl houser, ale spíš opice. A kromě toho, že vrávoral, tak to, jak líbá každého politika, kterého uvidí, tak to mě až nepříjemně připomíná Brežněva, jak tady líbal Husáka a další československé politiky.
Chudáci politici, když to musí dýchat ty alkoholické výpary, nebo ty husarské výpary.
To se ani nedivím, že Karel Schwarzenberg dneska spadnul pomalu ještě rychleji než preference TOP 09, protože když je Schwarzenberg v Bruseli, tak musí čuchat ty výpary od Junckera, když je ve sněmovně, tak je musí čuchat od Kalouska, takže to si opravdu nevyber.
Ano, ano, dneska opravdu padnul. Bylo z toho pozvižení, já jsem na to koukal. No, proč? Ještě mi nadal po tom, že mu vlastně nic není, takže to je krásný. Dobře, když jsi si tak hezky vzal slovo, tak vtipně je vidět, že jsi měl k večeři vtipnou kaši, jak se říká, a to je velmi dobře. Musíme to trochu odlehčit, nebudeme to brát jenom vážně, protože to nemá smysl. Mimochodem, všiml jsem si, že ty s tímto humorem už tě znám dávno a úplně mi to připadá, že ten tvůj humor převzal Jaromír Soukup z Barrandova.
No já jsem se taky takhle díval na ten pořad Týden podle Jaromíra Soukupa a přijde mi, že se po mně trošku opičí. Ale na druhou stranu musím opravdu ocenit Soukupovou odvahu, protože dnes, jakmile skončí ten náš dnešní pořad, tak si přepněte na TV Barrandov, protože Jaromír Soukup tam pozval mimo jiné i Adama Bartoše, předsedu Národní demokracie, což v dnešním režimu, údajně svobodném, je hodně velká odvaha, protože kdokoliv, kdo se baví s Adamem Bartošem, je okamžitě ocejchován za xenofoba, lomeno fašistu, lomeno extremistu, nehodící se škrtněte, což je mimo jiné hlavní důkaz toho, že my v Národní demokracii jsme tomu režimu opravdu nebezpeční a ten režim se snaží zlikvidovat, jak jen může.
Dobře, takže trochu ty srandy na začátek a teď možná trošičku, možná, já nevím, ale protože si tak hezky vráží, Honzo, tak můžeš začít s dnešním tématem, který jsi si připravil, protože ten pořad, jak jistě víte, tento pořad Středa debaty je třeba, je právě v tom formátu, že každý z hostů, a teď jsme to už asi po třetí udělali, takže tu mám jenom dva hosty. Ono to stačí, protože aspoň se můžou pořádně vypovídat, ne-li vykecat. A to je v pořádku, pokud se sejdou. Dneska už jsem měl strach, že to s tím Jiřím nezvládneme, ale vypadá to, že ano, a už tam zase mu tam vyjíždí hrozně. Jiří, prosím tě, zkus něco říct jenom tak, nebo ťukni do toho mikrofonu. No a je klid, to je ono.
A to, ne, jsem napříjmu, neboj.
Ne, ono to právě vyjíždí hrozně ten hukot, jo, ten automat. Tam máš pořád zaplý ten automatický zesílení mikrofonu. No ale, budiš. Dobře, takže, Honzo, tvoje první téma.
No tak když se zbavil o tom hukotu, tak já jenom podotnu, že to byl pořád daleko menší hukot, než v české bolševizi, když v Americe vyhrál Donald Trump, ale to hlavní téma, které mám připravené na dnešek, je o něco vážnější. Týká se to Maďarska, kdy, jak asi víte, tak Maďarsko odmítá držet takovou tu linii, kterou Alko, marxista Juncker a spol. Centrálně nařizují pro celou Evropskou unii, alias Eurosajus, kdy ačkoliv se Brusel a Německo a další podobné státy snaží prosadit ty kvóty a co nejširší vlastně přijímání těch připrchlíků a kremigrantů, tak Viktor Orbán, maďarský premiér, je jeden z mála těch, kdo se tomu nebojí vzepřít, kdo prostě říkají, že je to špatně, že by si jednotlivé státy o tom měly rozhodovat sami a že za Maďarsko rozhodně nechce žádné ty kremigranty přijímat. No, Juncker a spol. Se k tomu vyjádřili, že je to popírání evropanství, že je to likvidace nějakých tradičních evropských hodnot. No, nevím teda, jestli Juncker považuje mlácení hlavou o zem pětkrát denně za nějakou evropskou hodnotu, nebo nošení burky, nebo něco podobného. Já si myslím, že skutečnou výspou evropských hodnot se právě naopak stává Maďarsko a v menší míře i další státy jako Polsko z částky. A že skutečně, když například ten Juncker označil Orbána za nějakého diktátora, tak to bylo opravdu komické, protože Orbán drtivě zvítězil v maďarských volbách, má podporu maďarských občanů, zatímco toho alkomarxistu Junckera absolutně nikdo nevolil. To je samozvaný diktátor sám, když to dá všechno, tak on sám je naopak diktátor, protože ho nikdo nevolil a on sám, Juncker, spolu s celou tou Eurokomisí určuje vnitřní záležitosti evropských států, ať už Maďarska nebo nás. Evropská komise vlastně určuje přímo naší legislativu mnohé zákony i do úplných podrobností. A takže skutečně, pokud Juncker někoho označuje za diktátora, no tož pak Orbána, tak by se měl opravdu zamést před vlastním prahem. Ale tahle kauza to už trvá další dobu, že už asi poslední dva roky je ten spor mezi Bruselí a Maďarskem, ale teď to začíná nabírat obrátky, protože jistá nizozemská europoslankyně za Zelené navrhla na Maďarsko žalobu, aby tam byl zahájen nějaký ten proces, který povede až k tomu, že Maďarsku budou v orgánech Evropské unie odebrána hlasovací práva. No a teď nedávno se o tom právě hlasovalo a je opravdu zajímavé sledovat, jak hlasovali čeští europoslanci. Protože ti hlasovali tak půl na půl a když se podívám na ty strany, kam patří ti europoslanci, kteří hlasovali pro zahájení toho procesu s Maďarskem, tak byli to všichni europoslanci za hnutí ANO, všichni europoslanci za TOP 09, za to hnutí STAN, já tomu říkám Starostové a na korytech závislí, a navíc ještě i Miroslav Poche za ČSSD, to je ten eurobolševik, který se deká mermomocí chce nacpat do vlády. A tito lidé prostě hlasovali proto, aby vlastně, jak to definovat, aby Brusel upřednostnil zájmy Junckera a Merkelové a jim podobných nad zájmy maďarských občanů. A je to obzvlášť příznačné hlavně u toho hnutí ANO, kdy Babiš se nás snaží přesvědčit, že je proti migraci, že je proti tomuhle nátlaku z Brusele a takhle, ale to jsou jenom řeči. A já říkám, u politiků bychom neměli poslouchat jenom řeči, ale měli bychom sledovat ty jejich činy, co oni reálně dělají. A když se podíváme, co dělá sám Babiš a co dělají ti jeho ministři, europoslanci, poslanci a další, když tam je jeden sluníčkář vedle druhýho, Stropnický, Jourová, všichni ti europoslanci, Telička a Ježek, nebo jak se jmenují ty další, to je jeden sluníčkář vede druhýho. A myslím, že Babiš opravdu dokázal husarský kousek přesvědčit před minulými volbami 30% lidí, že jde proti tomu systému. Přitom Babiš a celá ta jeho sebranka, to je plná součást tohoto systému. To jsou ti největší eurohujeři, to jsou ti největší slunkomanši. A jakkoliv se Babiš vymezuje proti Kalouskovi, Sobotkovi a ODS a já nevím proti komu ještě, tak já si myslím, že programově tím, co skutečně dělá, se od těchto stran vůbec neliší a myslím, že třeba s Kalouskem by si klidně mohli podat ruku. Ještě mě napadla jedna taková myšlenka. Když se podíváme na současnou Evropskou unii, když někdo jako Orbán skutečně hájí národní zájmy svých občanů, svého národa, tak je označen za diktátora a jsou proti němu uvaleny sankce, kdy předseda Eurokomise odhaluje sochu Karla Marxe a prostě Imre Wéhre ožralej, tak kdyby tohle věděl lidi před těmi asi 15 lety, když tady bylo referendum o vstupu do Evropské unie, jak pak by to referendum asi dopadlo? Já myslím, že bychom do té unie vůbec nevstoupili.
No, já nevím, protože ono to je opravdu velmi, velmi, velmi těžké. Lidi se nechají velmi zmanipulovat a možná, že by to, co se děje, tak by to možná dokázali obrátit ve výhodu určitou, ano. Oni opravdu dokážou neuvěřitelné věci. Dobře, já musím konečně dát slovo i Jiřímu. Jiří, takže si ve vysílání můžeš mluvit, ale opravdu je to hrozný, jaký tě tam leze z toho hůku, když nemluvíš, jo? Tak teď už je to v klídku. No, dobře, tak můžeš mluvit. Zkus se k tomu vyjádřit, co tady pověděl Honza.
Dobře, tak obecně to byla teda migrace, Babiš a Evropská unie. Migrace je velký problém. Tady samozřejmě Babiš už my v rámci examenu jsme hodnotili ještě před volbami do parlamentu, do poslanecké sněmovny jako povrchního fenoména. A tady se teď ukazuje všechna ta předpověď, že Babiš nikdy nebude hájit národní zájmy, ale to je čistě jenom boj o ekonomickou moc. My nemáme politickou opozici, protože ODS, TOP 09 a ty další v opozici, zejména teda ty takzvané pravicové strany, tak ty bojí proti Babišovi zase jenom o tu politickou moc, ale to znamená, že ty ho honí kvůli Čapímu hnízdu, ale tomu já říkám, to je blamáž policie České republiky, protože tam oni na něj nic nemají, absolutně ne. Já říkám, ano, porušil morálku, ale těžko jako odsuzovat nebo těžko, aby zákon suploval morálku lidí, ano, to bychom museli skutečně do zákona psát všechno možné a to už bychom si tady hráli na bohy. Takže na Babiše v Čapím hnízdu tam těžko budou mít, protože by museli dokázat to, že tenkrát v těch pravidlech platilo, že nemohla být dána dotací těm malým podnikům, malým a středním podnikům, pokud určitou dobu byli pod nějakým velkým koncernem, ale to tam nebylo, že jo. Takže Babiš akorát využil prostě, že prostě odříznul tu jednu svoji firmu od toho svého koncernu Agrofert, no a tím pádem ta firma měla nárok na získání dotace, ale pokud to bylo všechno podle pravidel, tak těžko na něj mohou. Tam by museli ještě dokázat, že ty peníze, ta dotace, která přišla asi nějakých těch 50 milionů, že s nimi manipuloval někdo z Agrofertu. To by byl další důkaz. No? Ale jako jinak samozřejmě to, že byl ve státní bezpečnosti, nebo teda, že spolupracoval, že o tom bychom to byli na samostatný téma, agent, důvěrník, jak to tam je, že něco bylo sepsáno, jak se to sepisuje a tak dále, ale to je taky už prostě taková ta minulá věc a tady těch lidí je samozřejmě více. Jako vemte si, kolik dneska generálů dříve sloužilo za komunismu, v armádě byla vojenská kontrarozvědka, dneska generálové, třeba Petr Pavel, že byl vysokým funkcionářem v NATO a tak dále, taky byl pravděpodobně i zaháčkován komunistickou stranou a mohli bychom takhle pokračovat dále. Takže to, kde všichni vlastně byli, co dělali. Ale chtěl jsem říct, že nepostupují proti Babišovi právě ve jménu těch národních zájmů, to se týká boje proti nelegální migraci, boji proti eskalaci napětí právě v tom Pobaltí, že tam posíláme naše české vojáky, že podporují porušování mezinárodního práva, když Babišova vláda schvaluje vlastně americké údery na Sýrii, jak schválila ten poslední. To, že Babiš jeho vláda vyhosťuje tady ruské diplomaty bez toho, aby měla jakékoliv důkazy o tom, co se vlastně v Británii stalo, a tvrdí, že to je ze solidarity. No a pak já říkám, když máme být tak solidární s Evropskou unií, tak by ta Evropská unie a teda Německo měl být solidární s námi a vyrovnat už nějaké ty ekonomické podmínky. No, a teprve potom bychom mohli hovořit o tom, že bychom mohli třeba přejít i na tu politickou měnu, která se nazývá euro. Ale ještě zpátky k té migraci. Jak říkal Honza, tak mě tady zaráží jedna věc. No. Babiš vystupuje v televizi, on už vystupoval takhle dřív, ale vystupuje pořád, jak je proti té migraci. Jak pořád, že nepřipustí žádné migrační kvóty, že nepřipustí, aby podle toho sem nám byli dováženi migranti. Dobře, fajn, nepřipustí. No ale co dál? Co dál? To není přece žádný boj. Já neustále opakuju, že naše Česká republika bude bezpečná tak, jak budou bezpečné naše sousední země. A podívejte se, co se děje v Německu, co se děje v Rakousku. Babiš jako premiér České republiky má tu odpovědnost, aby se snažil zamezit i těm hrozbám, které sem směřují z Německa a Rakouska. Ono se pořád říká, ano, chodí se migranti tamhle z jihu, z východu, ale podívejme se na to, že oni už sem chodí i ze severu a ze západu. A to já říkám, to jsou ty migranti takzvaní, kteří už se ubydleli v těch západních zemích, protože oni mají možnost cestovat. Ty hranice jsou pořád otevřené, takže nehleďme jenom na to, na ty nově příchozí, ale na ty, co už tady jsou. A těch je zhruba 3,5 milionů. Někdo by řekl víc, samozřejmě oficiálně se hovoří o méně, ale doteďka Němci neví, kolik tam vlastně mají, protože každý týden zadrží někoho nového, kterého nemají v evidenci. A to roste stále. Takže ty migranti se tady pohybují. A Babiš vystupuje a chce bojovat proti migraci tak, že bude dávat peníze tam někam do těch zemí, že se bude snažit urovnávat nějaké ty konflikty a tak dále, ale nepochopil ještě, nebo nechce pochopit, že ta migrace, my nemáme migrační krizi, my máme migrační projekt, ale že to všechno vychází z Evropské unie. Už v roce 2014 tady byl pilotní projekt, který byl zveřejněn i v policejních dokumentech. To jsou dokumenty, které každoročně vychází o stavu nelegální migrace na území České republiky a na území Evropské unie. A už v roce 2014, za rok 2014 tam bylo zmíněno, že zde byl nastartován jakýsi pilotní projekt přesídlování. A už tam se hovořilo o migračních kvótách, ale zatím na bázi dobrovolnosti. A vemte si, v roce 2015 náhle tu máme velkou vlnu. Ta nesouvisí s konfliktem, no, protože konflikt Sýrii byl zahájen v roce 2011 a byl veden pořád v určité míře. Ale teprve až 4 roky na to je tady migrace, to je jasně vidět, že to nesouvisí s konfliktem. Nesouvisí to ani s tím, že Rusové zahájili vzdušné údory a poslali vzdušné síly do Sýrie, protože ty začaly své úkoly plnit až na podzim v roce 2015. Ale my už v roce 2015 na jaře, v létě, jsme tu měli ty největší vlny. A nerozumím, takže Babiš se musí směřovat do Evropské unie. Tady aspoň vítám Orbán, že chce změnit Evropskou komisi, chce tam navolit, že jo, samozřejmě oni se nevolí, ale to si určitou země, pak se tak jenom tak schválí v takovým plénu, takže chce tam dostat ty komisaře, které by prostě hájili tu protimigrační politiku, ale to ani Babiš na to si nespomněl. A ještě chci říct, Babiš proč říká neustále, že budeme bojovat proti pašerákům? Já tomu vůbec nerozumím. A noviny to pořád píší taky. Pašeráci se týká zboží, ale co se týče migrace, tak to je věc převaděčů. Takže my chceme bojovat proti převaděčům, ne proti pašerákům, no, cigaret a dalších. No. Možná jsou do toho zaangažováni pašeráci v rámci organizovaného zločinu. No. A tak dále, ale tady jako mi v tomto nesedí. Předávám slovo.
Jasně, ale já bych ho ještě nechal u tebe, protože teď zase si na řadě ty s tématem, pokud nějaký máš.
Dobře, mám. No, chtěl jsem, ano, tak v tom případě jsem chtěl tady zmínit i ten Afghánistán. Ale to souvisí i s plnou věcí tady dezinformací a bohužel musím říct, že ty dezinformace padly i ve svobodné vysílači, já to netu jasně na pravou míru.
Ano, tak to řekni, to je dobře.
Jistě, já jsem s tomhle tom naprosto přímej. Ano. Tady je známo, že i na stránkách Example jsou články, které se snaží ukázat českou televizi, která zamlčuje fakta, dezinterpretuje, dezinformuje a tak dále. I teda, když se vrátím této migraci, protože dosud jsme se nedozvěděli, kam se podělo těch 2300 migrantů z roku 2015, které zadrželi naše bezpečnostní orgány, to jsou policejní statistiky, a které byly umístěny do zařízení pro zadržení cizinců. No?
Mm-hmm, to je pravda. I tady v západní Čechách nějaký byly, ale u Jesenice.
No i celkem to bylo asi 8,5 tisíce osob, ale 2300 z nich pocházelo z Pákistánu, Afghánistánu, Sýrie a Iráku, tedy z těch konfliktních zemí. Mm-hmm. A 2300. Ono jí bylo celkem asi 3300, ale nějakých 1100 se podařilo nějakým způsobem vrátit, to aspoň tvrdí teda zase policejní orgány a vláda. Ale těch 2300 nebo 2200, pardon, tak ty si představte, že byli volně propuštěni ty zařízení po několika týdnech, dostali prostě jakousi propustku povolení pobytu na území ČR na několik dnů, ale měli tak nějak, nevím, kam pokračovat dál, ale už to nikdo neřešil. Mm-hmm. Takže oni je volně pustili, nikdo se k tomu nechtěl vyjadřovat. Česká televize to neřešila, ta tvrdila, že tu žádné nelegální migranty nemáme a tak dále. No a k tomu samozřejmě se pojí i to, že neustále se mluví o uprchlících, jenomže v našich sousedních zemích nezuří válka, takže v České republice ani v Německu nemůžou být uprchlíci, váleční uprchlíci, ano. A navíc to by museli bychom tady stavit uprchlické tábory, ale ty nemáme, nemá ani Německo, ani Rakousko. Jsou to prostě nelegální migranti, kteří prostě už tím jsou uprchlíci pouze v těch sousedních zemích, Turecko, Jordánsko a podobně, ale jakmile se vydávají svévolně dál na další pouť, tak už sami se rozhodli, ať už to dělají legálně nebo nelegálně, teda přes konzuláty, zastupitelské úřady jednotlivých zemí, anebo mimo ně a prostě se nechávají převádět, platí převaděčům, podílejí se na trestném činu, někde si vynucují i na násilný přechod přes státní hranice, což je další trestný čin, který máme stále i my ve trestním zákoníku, i ostatní jiné země ho mají. Násilné překročení státní hranice to pořád platí. A dokonce pokud je to i organizované a proti policii, je to i s vyšší sazbou. Takže i co se děje teď v té španělské exklávě v Africe na Ceutě, já nerozumím tomu, proč policie nezasahovala. Oni navíc byli ohroženi na zdraví, na životě a tak dále. Dobře, ale to je zase dlouhé povídání, takže vidíme, že tady jsou ty dezinformace klám a pořád ale si stěžujeme, že dezinformace pocházejí z východu. Ano, tam bych řekl možná těch 20%, 30%, ale u nás na naší straně jich je 50-60% těch médií. No a teď k tomu Afghánistánu, jak se tvrdí, kde i prezident Zeman tvrdí, jak se u Kábulu boje za Prahu. Já jsem neslyšel nic tragikomičtějšího ještě, ano. To prostě není Španělsko, nemůžete srovnávat s Madridem a v Afghánistánu se nebojuje za Prahu, v Afghánistánu se bojuje za zájmy Američanů. Američané ten konflikt měli už dlouhodobě naplánovaný. Tam už měli své jednotky ve středoasijských zemích, jako je Kyrgyzstán, tak tam už měli s nimi dohody o využití jejich letišť a tak dále, ještě předtím, než bylo 11. září v roce 2001. A to se nechci teď posouvat dál, nechci mluvit o teoriích, o konspiracích, ne o konspiračních teoriích, to je to samé, když řeknete web o dezinformacích nebo dezinformační web. No, takže Afghánistán slouží čistě zájmu Ameriky, jak by, aby působil dál na Irán, dál na oblast Kaspického moře, kde jsou nerostné suroviny, samozřejmě na ty středoasijské státy. Boj mezinárodní terorismus, řekl Zeman, že bojujeme proti mezinárodnímu terorismu. Mnozí si to myslí. To je nesmysl. Mezinárodní terorismus, řekne nám to kdejaký specialista na tyto záležitosti. Mezinárodní terorismus nezná hranice, pro boha. Mezinárodní terorismus, nemůžete, jak ho chcete, protože je tam konvenční sílu, kterou můžete postavit do řady, utvořit tam nějakou bojovou linii a myslíte si, že mezinárodní teroristé neprojdou. To je nesmysl. Mezinárodní terorismus není konvenční síla. Ty bojí asymetrickým bojem a pokud budou chtít, tak ty teroristé sem přijdou do České republiky a může být milion zahraničních vojáků v Afghánistánu. To je prostě nesmysl v tomhle tom takto argumentovat. Tam je to zcela jistě. Američané musím doplnit, že Američané nechtějí z Afghánistánu odejít. Ten plán je neodejít. Zůstat tam trvale. Stejně jako v Kosovu vybudovat základnu, stejně jako v Afghánistánu, stejně jako to mají v Jižní Koreji už několik desetiletí. V Pobaltí to bude to samé. No. Tam já říkám, že nastupí nejdelší vojenská mise, co se týče našich vojáků. No a teď ale musím říct si těm dezinformacím i z té strany.
Ano,
nemám rád alternativní média, protože já říkám, ano, jsou ty hlavní nebo ty, které jsou vidět a pak ty další, ty ostatní, ale které vyplňují ty mezery a jsou důležité v tom prostředí. Ale jako hlavní a alternativa je pro mě, jako kdyby to bylo jako náhrada, že jo.
Ano. Sice
je to možnost volby. A s tím Afghánistánem tady vy jste tam měli v pořadu VK, kterému teda dáváte hodně velký prostor, což je teda v pořádku.
Jednou za týden tři hodinky.
Ano, jsou tam zajímavá témata. Ano, ale mluví tam sám, říkám, jsou tam zajímavá témata. Někdy to trošku, já jsem teda to nemám čas poslouchat, ale ten poslouchal jsem 31.8. jsou to zpětně, jsou to trošku, je to trošku rozvláštní, někdy se opakuje. Jsou tam zajímavá témata, ano, to jako musím uznat, v něčem mu dávám za pravdu, ale v něčem samozřejmě nesouhlasím, co se týče hodnocení, ale tam je
to
otázka...
V pořádku. Tak, to je naprosto v pořádku.
To hodnotí jinak. Ale, jsou, ale to hodnocení musí vycházet z nějakých faktů. Mm-hmm. A tady se stalo to, že pan VK, jako to, že si říká VK, já tomu říkám, jako když potkám někoho v Burce v Teplicích, že jo, a teď nevím, jestli mu mám odpovědět na otázku, kudy tudy nebo ne, no, protože já jsem se identifikoval, on ne, ano, on prostě nevidím jeho obličej, je to takový, ale to už je další věc.
To je další věc, to prostě neřešme někoho takhle víc, než je nutné, ano?
Působí, i to působí zvláštní, protože vám řeknu jednu věc ze svých zkušeností, ten, kdo skrývá svou identitu, tady není důvod, jako že by, tady je spoustu lidí, kteří hájí nějaké národní zájmy nebo se snaží a mohli by se bát o život, ano? Ale kdo takto skrývá identitu, tak to znamená, že pravděpodobně může mít nějaké problémy s minulostí. Ano? V minulosti něco se stalo a nechtěl by s ním být spojován, protože by se s ním snížila.
Tak prosím, Jiří, neřešme to takovýhle věci, ano?
On uvedl, že v Afghánistánu naši vojáci nemají, je tam mise v Afghánistánu není pod mandátem OSN. A on není, neustále to opakoval, řekl, že je tam NATO a tak dále, ani to nemá mandát OSN, ale to je samozřejmě hrubá chyba.
Ale moment, on to upřesnil. Ta mise byla povolená jako mírová mise a to skončilo někdy, já nevím, před 5 lety nebo kdy, skončila jako mírová mise.
Ne, ono bylo těch rezolucí více, ale dobře, ano. Já teď mluvím o té nejnovější, ano, v roce 2014, od roku 2015 je tam mise Resolute Support Mission, ano, v Afghánistánu. A ta byla projednána ještě v roce 2014 Radou bezpečnosti OSN a vydána rezoluce 2189. Tím, že tu vedoucí úlohu tam má NATO plus další země. A tam už je jasně napsáno v této rezoluci, když si vyhledáte, rezoluce 2189, že vlastně tyto země nebo v rámci i NATO aliance už ty další aspekty v rámci SOFA, to znamená, jakým způsobem tam budou jednotlivé ty zahraniční jednotky působit, se domluví s tou místní vládou. Takže ta rezoluce tam je. Já samozřejmě s tou misí nesouhlasím, samozřejmě to špatně, ale nemůže se říkat, že ta rezoluce prostě tam prostě není, nebo že tam jsou prostě na blind, ano, tak to není. Samozřejmě už tím, jak to zašlo to špatně, že prostě svrhli Talibán, dosadili si tam svoji takzvanou loutkovou vládu, v čele tenkrát s Hamidem Karzajem. Jasně. A ten pak jako pozval jednotky, což je samozřejmě taky tristní, že jako a pak tam všichni říkali, že tam jsou na pozvání. Ale teď v současné době ta rezoluce OSN existuje, dokonce ji schválilo i Rusko, ano, v rámci Rady bezpečnosti, protože Rusům vyhovuje, že tam nějaké jednotky jsou, protože s tím mají problémy s pronikáním militantů právě přes Tádžikistán a ty další Středoasijské republiky dál do Ruské federace. Takže zatím jim to vyhovuje. No a takže to je ta jedna věc, že tam je prostě tento problém. No. Pak teda se tam ten divák ptal, kdo teda lže, jestli teda prezident, který zmínil na tom setkání s velvyslanci, že tam působí pod mandátem OSN, tak se mě prezident měl pravdu v tomto. No. Ten mandát tam je a i když pan VK se pak tomu vyjadřoval telefonátu, že my tam jsme přeci pod jako Česká republika pod NATO a na to ten mandát nemá. No právě, že ho má. No. To je, tady je ta věc, že prostě nemluvit o tom, o čem nevím. No. O čem nevím, ale nebo prostě nic nevím. Ano. Dále tady je věc třeba i ta, co se týče Petra Pavla. Ano. To jsme také kritizovali na stránkách Exampro, protože, ale to bych, když tak nechal další téma, ať nechám mluvit. Taky
dobře, Honza. Dobře, v pořádku. Honza se určitě k tomu vyjádří, k tomu, co jsi teď říkal.
Já trošku pochybil, ano, ale to je další téma.
Ano, ale jako, hele, já si myslím, že takové ty tvrdé fakta, jo, že to zase není až tak důležité, protože dneska už je v tom stejně ve všem tak šílený zmatek. Jde o to, aby takový ten všeobecný pohled, aby byl vytvářený, jo, protože takový ty tvrdý fakta, kolikrát detailíky, no, o tom se tady budeme hádat jako psi kolikrát.
Ale si myslím, nehádat, že... ale na tvrdý chvat, fakt je fakt, že jo, a z toho to vychází. Teď si vem, já když tady říkám, že někdo tvrdí, že Rusko vede hybridní válku, já říkám, to není pravda, nebo jak tvrdil kandidát Drahoš a další, že to mají ve své vojenské doktríně, nemají. Když si přečtete jejich vojenskou doktrínu, není tam slovo hybridní. V jejich vojenské doktríně není ani slovo, že NATO je nepřítel. NATO je vojenské nebezpečí. No? A to je zcela úplně jiná věc. Takže to jsou věci, to jsou fakta. A to, na to by měli třeba reagovat moderátory České televize. Jako já třeba říkám, že i moderátoři těch takzvaných alternativních médií by se měli ptát, ano, skutečně nemá tu rezoluci, máte to prostě podprzeno, nebo ano, ale zase je to na něm, na tom, kdo tam vystupuje, samozřejmě. No? Ale potom, když už uvede něco, co není faktem, to není hodnocení, ano, to bylo prostě, to byla prostě dezinterpretace, interpretace nebo dezinformace, tak to snižuje potom i tu ostatní jeho výpověď.
Ono jde možná o to, že takový mandát OSN, která je vlastně tvrdě v područí USA, že jo, že vlastně ani to nemá žádný význam, jestli je nebo není, protože stejně si dělají, co chtí.
No to ne, v tomhle tomu nemáš pravdu, protože kdyby Rusko nesouhlasilo, nebo další státy mají právo veta, ta rezoluce by schválena být nemusela. Vem si, že když byly údery proti Sýrii, Rusko s tím nesouhlasilo, ani Čína měli právo veta, tím pádem to Rada bezpečnosti neschválila, nemohla to schválit. Takže to už
a
bylo...
Stejně si udělali, co chtěli.
Ale no. To, že jsou jedinky v Afghánistánu, není porušení mezinárodního práva, není. Současné.
Dobře.
Ale ta mise je špatná. Ano, je to pro cizí zájmy a tak dále, není to boj proti mezinárodní terorismu a tak dále, a tak dále.
Dobře, já tam jako šoupnu takovou znělčičku jenom.
Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, jsme tu po krátkém jinglu, kdy vy můžete taktéž volat. No, už tam zase hučí ten mikrofon krásně od Jiřího. Vy to neslyšíte sice, ale já to slyšet musím. Jiří, je to opravdu hroznej huko, co tě tam od tebe leze. Zkus tím ještě něco udělat. Ano, aspoň tak, nebo občas aspoň do toho lekce jenom ťukni a ono to přestane zase tak na půl minutky. Tak, my tu máme zpátky Honzu Sedláčka. Honzo, chceš na to nějak reagovat, to, co
tak
říkám?
Tak já bych určitě k tomu Afghánistánu něco málo řekl. Já jsem o tom i teďka nedávno napsal článek, protože bylo velice příznačné, že ti tři český žoldáci tam zemřeli nějak asi jenom týden předtím, než bylo to 50. výročí sovětské invaze do Československa. Já myslím, že to bylo opravdu příznačné, že to naplno ukázalo ten dvojí metr těch našich prostitutek z médií. Protože prostitutky a slunkomanči se tady úplně rozplývali nad tím, jak to tehdy bylo špatné v řekněme 50 lety, když nás tady obsadila sovětská armáda. A jako v tom mají pravdu, jako bylo to špatné, i když to opravdu nemuseli tam v české bolševizi nanspat do hlavy od rána do večera. Ale zaráží mě, že jim vadí jedna okupace, ale vůbec, ale absolutně vůbec jim nevadí jiná okupace velmi podobná. Protože stejně tak, jako Sovětský svaz v podstatě s těmi jeho satelitními státy tehdy okupoval Československo v tom 68., tak úplně stejně Spojené státy americké spolu s jejich satelitními, či spíše vazalskými státy, včetně bohužel naší republiky, teď okupují Afghánistán. A jakkoliv já neschvaluji ten atentát na ty české vojáky, protože oni jsou jenom figurky na šachovnici, oni za nic nemůžou, oni jedou tam, kam je pošle jejich vedení. Tak jakkoliv s tím nesouhlasím, tak se upřímně ani moc nedivím těm členům afgánského odboje, že tohle to provedli, protože ono je to do určité míry srovnatelné i s atentátem na Heydricha, který tady byl za protektorátu. Ať už ten atentát na Heydricha měl jakékoliv politické pozadí, tak faktem je, že do určité míry naplnil přání mnoha Čechů, kteří se prostě chtěli zbavit té německé nadvlády nebo těm německým okupátům dát co proto. Stejně tak potom 68. spousta Čechoslováků chtěla jakýmkoliv možným způsobem dát tehdejší okupační armádě co proto. Tak úplně stejně tak řada těch obyčejných lidí v Afghánistánu taky touží dát co proto těm západním okupantům a proto čas od času se tam prostě stane něco takového, nějaký, jak já říkám, pracovní úraz těch vojáků, bohužel včetně českých. A já myslím, že to je další z mnoha argumentů, proč by by se česká armáda měla stáhnout z Afghánistánu i ze všech ostatních zahraničních misí. Protože my jsme tady mluvili, Jiří tady velmi dobře zmínil, že když ti krimigranti se usídlí třeba v Německu nebo jiné západní Evropě, tak tím, že tady máme otevřené hranice, tak oni kdykoliv můžou přejít k nám do České republiky a vůbec o tom naše úřady nemusí vidět. Ostatně, když ti afronizozemci, abych byl politicky korektní, zmlátili v Praze toho číšníka, tak taky oni byli usídleni v Nizozemsku, přišli tam od někud, nejsi z Afriky nebo odkud, to je teďka jedno, a prostě byli usazeni v Nizozemsku a protože tady jsou volné hranice, tak se dostali až k nám. Stejně tak v Německu. Podívejte se v Chemnitz, tam byla teďka ta mnoha tisícová demonstrace národovců proti těm migrantům, proti tomu násilí
ze strany migrantů. To skončilo mimochodem, nebo to tam pořád ještě bude?
Já nevím, jako ta hlavní demonstrace, ta byla už nějak začátkem září, ta tam skončila. Něco tam ještě pokračuje, ale nevím teďka, v jaké je to fázi. Ale každopádně tohle, co vlastně přeznamenalo tu demonstraci, to, jak ti migranti tam útočili na Němce, tak to se dělo v podstatě asi 50 kilometrů od našich hranic, nebo jak daleko je Chemnitz.
Ani ne, to je snad i blíž.
To jsou no, prostě jenom desítky kilometrů. A ti migranti, oni samozřejmě se nechtějí tady trvale usídlit, protože tady nejsou tak vysoké sociální dávky jako v Německu. Byť Angela Merkelová a další podobní politici se samozřejmě snaží prosadit, aby i tady byly stejně vysoké sociální dávky a Babiš, pokud mu Merkelová slíbí nějaké tučné zisky pro Agrofert, tak on bohužel je ochotný na to i kývnout. Ale i když se zatím nechtí uhnízdit přímo tady u nás, tak nic je nebrání třeba v Chemnitzu nebo v Drážďanech nebo ideálně v obou městech pod dvěma různými identitami pobírat sociální dávky a zbytek měsíce prostě trávit tady na českém území, protože v Německu, v těch velkých městech, tam už jsou lidi ostražití. Tam už ženy třeba v posetnění ani nevycházejí bez doprovodu na ulici. Zatímco tady u nás na to zvyklí nejsme, takže tu jejich kriminalitu, to obtěžování žen a tak podobně, tady mohou dělat daleko efektivněji než tam. A to je podle mě jeden z hlavních argumentů, proč znovu začít chránit hranice a proč ti čeští vojáci, kteří teďka úplně zbytečně jsou v Afghánistánu a v dalších podobných státech, proč by se měli stáhnout a vrátit sem do České republiky a chránit tady naše hranice. A já si nepředstavuju prostě nějakou znova železnou oponu, jak nám národní demokratům občas podsouvají naši názorové oponenti. Ne, prostě se jenom vrátit do toho stavu, který tady byl před Schengenem. Když prostě někdo chce přijít hranici, tak si k tomu musí vybrat některý hraniční přechod, ukázat tam pas a pokud třeba rodilý Němec chce přejít do České republiky nebo obráceně Čech do Německa, tak jenom ukáže pas a bez zdržení projde dál, ale krimigranti prostě takhle budou zadrženi a samozřejmě se bude muset hlídat i ta hranice mezi těmi hraničními přechody, nicméně myslím, že dneska ty technologie jsou natolik vyspělé, že to hlídání té hranice by neměl být až zas takový problém a rozhodně by to neznamenalo stavbu nějaké nové železné opony, jak by nám někdo možná chtěl podsouvat.
Jasně. Já bych měl tomu takový dvě věci. Jsi říkal Chemnitz, moc daleko to skutečně není třeba do Teplic, jo, ta odsud. A víme dobře, že v Teplicích je hodně muslimů už a tam by se úplně ztratili. Tam by mohli si udělat krásnou komunitu, zabrat tam další park, co tam mají zabrané už.
Akorát Dominik Lucifery, jim už tam nebude dělat křoví doslova, on dokáže dělat křoví, protože ten už teďka snad ani nechce kandidovat, ten už se teďka natrvalo přeskyhoval do Prahy, protože on je pro tu stranu top 0,9% taková trochu slepice, co sedí na zlatých vejcích, podobně jako býval Schlafenberg, protože právě kvůli Ferimu topka těsně přelezla těch 5%. Ano. I když já myslím, že v těch příštích volbách už jí ani ten Dominik Lucifery nevyzvedne na těch 5% a že upadne do zapomnění.
No, doufejme, že neudělá moc škody do té doby, no, víme, co to je zač. Ještě bych měl k tobě jednu takovou připomínku, ty jsi srovnával okupaci vlastně USA Afghánistánu, že to je naprosto stejný, jako to bylo, když sem přijeli ty vojska Varšavské smlouvy v roce 68. Nemyslím si, že to je stejný, protože tenkrát my jsme byli součástí té Varšavské smlouvy a prakticky, a teď nevím, jestli se nespletu zase, ale někdo to tady opět říkal, že tam bylo jasně napsáno, že vojska kterýhokoliv státu se prakticky mohou volně, dalo by se říct, pohybovat v rámci toho, toho svazku se mohou pohybovat po území jiného státu. Takže v tom je to asi hodně, hodně odlišné, protože není mi jasný, jestli teda Afghánistán je součástí NATO, já si myslím teda, že ne. Takže tam asi to skutečně je velká okupace, když to tady to okupace nebyla. Byla to prostě nějaká reakce na to, co se tady dělo, a už vyhodnotili to tak, že to nebylo možné řešit jinak, než prostě takovýmto zásahem. Podle mě
asi
dosti šetrné.
Debatu, ale myslím si, že ani jedna z těch událostí, ani 68. rok, ani ten Afghánistán, ani jedno z toho není ideální, a obojí se dalo prostě řešit úplně jiným způsobem.
Mm-hmm. Dobře. Já zase nechám, jsme tady jenom dva, nebo jste tady jenom dva hosti, já to zase nechám u tebe, jestli máš teda nějaký jiný téma, který by si chtěl nadhodit, prosím tě. Nebo už se nahodil?
No tak téma, nevím jestli... No tak mám jich to víc, těch témat. Můžu nadhodit klidně ještě nějaký další. Jedno hodně aktuální téma, teď budou volby, vlastně komunální a senátní volby. Zrovna od těch senátních voleb, oni mají jednu takovou specifičnost, že když to srovnáme s volbami do poslanecké sněmovny, tam třeba takový lidovci jenom tak těsně přelezli tu 5% hranici. Zatímco v těch senátních volbách, zejména v těch moravských obvodech, tam sice chodí k volbám zhruba stejně těch voličů lidovců jako v těch parlamentních, jenomže je tam tak nízká volební účast, že i to často stačí, aby se lidovci dostali, aby lidovci dostali své kandidáty do senátu. Ono taky se někdy říká, že senátní volby v tom daném obvodu vyhraje ten kandidát, kdo má v o vodu nejširší rodinu. Ale to je... Ono se říká, že Senát je zbytečná instituce, on do určité míry opravdu je. Nicméně je to určitá šance i pro nás národovce, protože právě národovců příliš nechodí k těm senátským volbám, a právě to umožňuje těm lidovcům a občas i dalším podobným stranám, aby tam prosadili ty svoje protinárodní kandidáty. Protože když se podíváme, kdo sedí v Senátu, je tam poměrně rozumný pan Doubrava, a to je asi tak všechno, jako těch rozumných senátorů tam opravdu moc není, zatímco těch poslanců aspoň je tam relativně o něco víc díky tomu poměrnému systému, ale je to určitý důvod, proč by lidi opravdu měli k těm volbám přijít i k těm senátním a podpořit ty národovecké kandidáty, protože stačí relativně menší počet hlasů těm kandidátům, aby zvítězili nebo aby alespoň postoupili do druhého kola. A toho prostě musíme využít, protože jakkoliv ten senát není prostě tak důležitý jako ta sněmovna, tak už to, že ti národovci budou víc vidět, tím, že třeba budou v senátu, tak už to jim třeba usnadní tu cestu i pak do sněmovny a do dalších podobných institucí. A tady bych tomu jenom dodal krátce, že vlastně Aliance rozumní, což je aliance těch 7 národoveckých stran, včetně Národní demokracie, tak má 5 senátních kandidátů, 5 jich tam vysílá. Konkrétně je to Petr Hanik, bývalý prezidentský kandidát, který kandiduje na Praze 8, původně měl jít na Praze 4 proti Jiřímu Drahošovi, nicméně tam již kandiduje Benjamin Kuras, z jehož názory se Petr Hanik celkem dost ztotožnil, takže se rozhodl, že mu tam nebude konkurovat a že radši přijde tam na osmičku. A potom v obvodu Svitavy je to náš člověk Miroslav Šafář, je to veterinář, já občas říkám, že by měl jít do politiky, protože jako veterinář s úzkým dobytkem má dost zkušeností. No, na Třebíčsku je to známý lékař Vladimír Kotek, což je primář urologie a klinické onkologie. V Brně kandiduje naše příznivkyně Lucie Zajícová a v Teplicích vysíláme vysokoškolského učitele Eugena Freimana. Tak tohle je těch našich 5 kandidátů za rozumné. A jestli k těm senátním volbám máš třeba nějaký komentář, Jiří?
Určitě, i když Jiří se asi nezúčastní, nebo jo, Jiří, kandiduješ někam, nebo máš nějakou... Ano.
V rámci odborné zpravodajské komunity, tak samozřejmě a to zachováváme určitou nezávislost nebo nestrannost, samozřejmě snažíme se jít poblíž, co nejblíže po té střední čáře, kde se pohybuje ta pravda, ale je samozřejmě obtížné ji hledat nebo ji trošku trošku nějakým způsobem šířit a hájit. No. Takže politická strana, to je už potom samozřejmě bych musel propagovat určité cíle a tak dále, aby byl platným straníkem, ale v tomto případě já, co se týče politiky, tak to je mimo mě. Myslím tím politiky jako aktivní nějaký člen politické strany, politického subjektu.
A jaký máš názor vůbec na volby? Můj názor možná trošičku znáš. Já si pořád myslím, že volby jsou k ničemu. Tím nechci říci, že by neměli lidi chodit k volbám, ale myslím si, že už těch voleb tady bylo tolik a nikdy se prakticky nic nezlepšilo. Jak je to možné? Ať nejsou pořád stejní u moci, jako třeba ve Švédsku, kde už jsou prý asi 80 let furt stejná strana, jako jsem se dozvěděl, jak tam byly ty volby u moci, takže tam by se nechalo říct, že ty volby mohou něco změnit, ale u nás už se to tolik změnilo, teda tolik stran už se vystřídalo a prakticky je to čím dál tím horší. Jaký máš názor teda na volby jako takové? Myslíš, že jsou k ničemu, nebo kdyby k ničemu bylo, tak už se dávno zakážou?
Ne, že jsou k ničemu, dobře, ale potom si musíme projít otázku, co jiného, že jo? Chceme tady nějaký násilný nebo násilně změnit.
Naopak.
Volby, no tak volby, demokracie, je to v pořádku, ale zase tak platí stará dobrá fráze, že prostě národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Že jako bohužel jako těžko něco namítat, když prostě jiní spolupčané, naši spolupčané volí zase tak a tak, takže jsou to stejní občané, jako jsme my, takže mají právo volit a je pravda, že spousta voličů volí proti svým zájmům, protože oni sice vidí něco, co se vyzdvihuje u těch politických subjektů, ale zapomínají, že mají v programu taky i některé nezrovna dobré věci, ano, které jsou ve prospěch českého národa. Ale prostě já říkám třeba v 89., že už jsem říkal, a co tady bude dál, jako jo, chtějí změnit jako socialistické zřízení na co, na kapitalistické a jak rychle, že jo. Tak já jsem nebyl z těch, který cinkal klíči.
Já jo, bohužel.
Když jsem už tenkrát analyticky sledoval, co vlastně nastane a komu to vlastně všechno prospěje, no a co se tady děje, no. A i tím samozřejmě, co bylo v pozadí, ano, jak všichni říkají, že studenti nám tady udělali revoluci, což není pravda, protože studenti ani nemůžou stávkovat, to není pracující lid. A když, jako jak se dneska říká, jak stávkovali třeba na Masarykově univerzitě, tak já říkám, jak stávkovali. Jako, ti můžou stávkovat, kdo chtějí a nikoho to prostě neochromí, že jo, nám to tady ten chod života. To je věc pracujícího lidu. No a to, že tam prostě všichni studenti šli za jednou osobou na té národní třídě, která šla v čele a nesla českou vlajku a ta osoba se jmenovala Zivčák, poručík STB a nechtějí to dneska přiznat, nebo nechtějí se o tom bavit. No. Stejně tak ta stejná osoba pak sehrála tu roli mrtvého studenta. Takže samozřejmě tam už víme to pozadí, co a jak a co se tady vlastně řešilo a co se a tak dále. Takže ty volby, samozřejmě volby je dobrá věc, ale já říkám, lidé musí prostě tak nějak vnímat ty osoby, nejenom to, co říkají, ale taky jak to říkají. Když se podíváte na vystupování Babiše, to je prostě naprosto o ničem. To je beránek, který udělá všechno, co chtějí v Evropské unii. No? Akorát, že on vystupuje takovým razantním způsobem v médiích, jakože on se nedá a on bude bojovat proti tomu Kalouskovi. Samozřejmě, tady většina lidí nemá ráda Kalouska a další, že jo, co tady už vládli a co to tady poničili a podobně. A tak dále, no tak budou volit Babiše, ale já říkám, uvědomte si, že Babiš už vládl přeci se Sobotkou, byl vicepremiér a spousta věcí neřešil. Babiš spumpoval se svým ministrem Stropnickým a taky proto hlasoval vyslání vojáků do Pobaltí. Porušení článku 1.
Protože on tenkrát říkal přeci, že nemůže nic dělat, leda, kdyby byl premiérem, takže potom něco udělá. A vypadá to, že zase nemůže nic dělat.
Ne, to není pravda. Jako dělat můžou všichni, že jo, vystupovat.
On ani proti tomu ale vymlouvají se.
Neřekl nic, ano. Proti migrantům, to je taky jenom taková ta řeči, že nedovolí migrační kvóty. A já říkám, dobře, a to je všechno? To může říkat, kde kdo? Nikdo nechce povolit migrační kvóty, ale to je boj proti nelegální migraci. No. Takže volby, jako já říkám, volby jsou v pořádku, ale lidi si musí uvědomit, že to, co tam je v tom parlamentu, já bych to prostě nechal už celé vystřídat. Komunisti.
A za koho?
Za ty takzvané alternativní strany máme tady v minulých volbách bylo 31 politických subjektů. Takže na čase já neříkám, že to pomůže, ale prostě je to jediná možnost, protože zase nevíme, jestli to pomůže, ale proč volit ty, kterých víme, že to nepomůže. Najisto, že jo? To je ten
no,
problém.
No, to je to, co říkám já pořád. Jo? Když víme, že to už 10krát tam byli a nic s tím neudělali, tak tentokrát s tím neudělají zase nic, když se snaží pořád říkat, že s tím něco udělají. Já, Jiří, slyšíme se? Něco no, si tam
já
se to...
musí uvědomit, že 40% lidí nebylo u voleb. Nebylo. To nejenom, že se o to nezajímají, ale že jsou znusení a neví, koho volit. Nikdo jim nevyhovuje. Ale že se vám zajímají o ty druhé strany, které nejsou vidět. Nebo tímto Česká televize a další média prostě neposkytnou jim ten prostor.
Co říkáš teda v tom případě, když si myslíš, že volby jsou k něčemu, na ty demonstrace v Madridu, kde taky jsou samozřejmě zvolení demokraticky a v Madridu za to nezávislost katalánska. Jo? Co na to říkáš? Milion lidí. A ten Rajoy, nebo jak se jmenuje, si stále tvrdí svou ne, referendum nepovolím. Co na to říkáš?
No dobře, tak to je zase otázka pro další volby, že? aby lidi volili ty, který prostě, aby volili ty, který prostě tam nejsou, nevolili ty, který je zklamali. Ale s tím katalánskem to je prostě, já tomu říkám, takový trošku problém, který je jako v uvozovkách o ničem, protože ty, kdo si zaslouží tady nějaký právo na sebeurčení, tak jsou Kurdové a jsou to Palestinci, byť tam je teroristická organizace Hamas, Fatah a další. Ale vemte si, že Izrael vznikl takovým pokoutným způsobem. Ona mělo vzniknout jak stát Izrael, tak zároveň stát Palestina. Jenomže on říkal, tam byl trošku problém s rozdělením že jo, prostoru a vzhledem k populaci a tak dál. Palestinci měli nějaký odpor a tak dál. Takže Izrael samozřejmě ty si netuzákonili. No a nyní jak to máme? Je Izrael a má na území dvě kolonie, že jo, pásmo Gazy a západní břeh Jordánu, což je špatně. Což je špatně a teď je jedno, jestli to jsou Arabové nebo křesťané a podobně, ale je to špatně. Špatně to je s Kurdama. A Katalánci, oni chtějí vystoupit proč? Já už jsem jednou říkal, spočítejte mi osoby, které se skutečně narodili v Katalánsku a kteří se tam přistěhovali za prací. No? A kteří teď stávkují nebo chtějí prostě odtržení.
Ano, ale já si nemyslím, že to je důležitý. Důležitý je ten princip, ano. Jestliže chtí, no tak jak je možný, že jim to neumožní. Tady já záleží, pořád říkám... No, o to tu nejde, Krista pána. Tady jde o to, že tady skutečně to referendum, čili volby, jakoby, že mohlo něco změnit. Opravdu tam by to bývalo dopadlo tak, nebo by to dopadlo tak, že by se otrhli. A co no, se stalo? To... Ejhle, oni to zakázali. A to je přesně to, kdyby volby mohly něco změnit, tak už nám je dávno zakážou. Tam nám to zakázali.
V referendum si nejsem tak jistý, protože Katalánsko, tam je dokonce dost i politických stran, které jsou proti vystoupení a už to tam není úplně jakoby...
Dobře, to, moment.
Chtěl říct, uchování celistvosti státu je důležitá věc, tam se to láme. Co je víc, jako právo na nějaké sebeurčení nebo uchování celistvosti země? Katalánci se přece mají dobře, tam není válka, není konflikt, nejsou v rozporu, ale proč se chtějí otrhnout? Že tam vydělávají, že tam mají průmysl nejvíc peněz, ale to je v každém státě. Když se otrhnou oni, bude tam jiná průmyslovější zóna. No? A teď si vemte, jako bude chtělo se otrhnout v Rusku Čečensko, že jo? Dagestán, tak jako zase právo na sebeurčení versus územní celistvost. I ten premiér, i ten prezident, pokud je to nejvyšší výkonný politik, má tu odpovědnost zachovat tu územní celistvost. Ve Španělsku nějakých 17 územních celků a dalších nějakých území. Jo? Teď si vemte, když Katalánci půjdou pryč. To je precedent. Co ostatní? Budou chtít taky baskyť a
je
další?
Je to možné, nicméně...
To rozpadání se, ano, ale teď je tam prostě, je všechno celkem v pořádku a tak dále. Vemte si jako Syrii, ano, že ta podpora jako povstalců ze zahraničí a další, jenom za cenu toho krve prolití, jenom proto, aby se tam změnil režim, který nebude spojencem Ruska, ale spojencem Američanů. Jo? A Katalánci, já se divím, že do toho šli, když neměli vyjednanou vůbec mezinárodní podporu, protože jestliže chtěli samostatnost, museli mít vyjednanou už s některými zeměmi, že podpoří, že uznají.
No tak ono to Kosovo taky to nemělo vyjednaný a taky to šlo.
To je úplně špatný. Že?
Tak,
to je,
takže prosím tě, Jiří, on je tady už dlouho na telefonu, čeká Pepa z Pardubic, takže já ho beru do vysílání. Hezký večer, Pepo.
Zdravím hosty. Já vždycky, než se dostanu k tomu, co chci říct, tak zrovna o tom tam začne ten host mluvit, jo. Přesně o tom jsem chtěl říct, protože ono to je strašně sporný, jo. Tak ta manifestace nebyla v Madridu, ale v Barceloně.
Jo, koukám na to tady, jo, vidíš to.
Když jsem se díval na fotky, tak jsem tam viděl Sagradu Familia, viděl jsem tam ten kůžel a tu Lamborghini. To je jedno, jo, ale mně to připadá, jako když by se chtěl utrhnout třeba táta od rodiny s tím, že on vydělává a ostatní ne, jo. Prostě já na to mám strašně rozporuplný názory a to, co tam teďka říkal kolega, tak to je docela to tamhle by se trhla severní Itálie, protože vydělává víc než jižní Itálie a trhla by se Morava, protože stočí víc vína, jo. Prostě je to nějaký celek, já sám nevím, jako úplně, jo, ale když třeba je země, která je z části hornatá, kde se pomalu nedá nic vypěstovat a pak je tadyhle Katalánsko a vemu to vlastně, vemu normálně to pobřeží od Francie k Barceloně dolů, jo, a tak ty mraky turistický, jo, a všechno možný, jo, a průmysl, no a potom tam, já když jsem měl třeba autem jenom 40 km od pobřeží, tak tam už prostě žili pomalu, jak pasteleckým způsobem, jo, některý ty lidi, jo, úplně jiným způsobem. A asi normálně ty oblasti, kde jako se daří, tak asi musí přispívat na ty oblasti, kde prostě pomalu nic nejde ani, jako, jo. Jako, ale kdyby se z každý té země utrhlo, já vím, že, ale já zase na druhou stranu uznávám to
celý
právo na to
celý Jugoslávie, ale celou Jugoslávie rozdělili na kolik, na 6 nebo kolik států, taky a nikomu to nevadilo, bylo to v pořádku, jo, takže já si myslím, jde o princip, my jsme se taky rozdělili
s Slovenskem. S tímhle tím právě, no. Jo, říkám, já sám s tím mám problém, jo, a ještě, jak jste se tam bavili, že jo, ten jeden, co má kandidovat do Senátu, tak je veterinář a že má zkušenosti s dobytkem.
Ano, ano.
No, tak by mě zajímalo, s čím má teda zkušenosti ten z té urologie.
Já jsem zrovna mi to napadlo tak, jestli si nevšim, tak jsem se tak hezky ušklí.
Já jsem si říkal, jako jestli s Renaultem, anebo s tím druhým.
A nenapadlo mi se tak vtipně zeptat jako
tak
tebe.
Tak upřímně to mě ani nenapadlo, tahle souvislost, ale je to vtipný.
No.
Je to krásný.
Prostě já jsem se musel hned smát. Jako
já taky.
To prostě nějaký, na mě se to lepí, a jak jste mluvil, já říkám, to je dobrý tohle.
Takže no, děkujeme.
A vy jste dneska viděli normálně, já nevím, jestli jste se nebavili na začátku normálně na ten sraz prezidenta Babiše toho a tohle.
Nebavili ještě, žádný tam
na to ještě na to. Já si vím, ty z toho, jako jo, já jsem z toho úplně.
Ale já je neznám, ty je znáš. Navětví,
to, že tam nevzali Štecha, že jo, že tam nevzali ani tadyhle moji sousedku přes tři baráky, tady tu, já nevím, jak ona se jmenuje, Horáková, nebo tam samostatná Horská. Jo, tady z Pardubí, že jo, z té školy svítání vejdle.
Aha.
A ty závěry, jako jo, schválení misí zahraničních Zemána.
Jo, všechno, jo, všechno tam bylo.
Aha. Všechno.
Všechno, co chce
takový, na to. Mně to připadalo to no pasarán, jo, Afganistán bojuje za Prahu, tam z Afganistánu se neprojdou, jo. Prostě to a sankce proti Rusku podpořili, všechno to trvá, divný. Nepůsobilo to na mě moc dobře, i když k tomu proběhla zpráva, že pan prezident Zeman se snažil vymyslit tam něco, že o těch sankcích s Ruskem a že proběhla tam dost diskuze mezi Ovčáčkem a tím zbytkem nějakým, ale že nakonec stejně tam jako to podpořil, když jsem četl ty závěrečný prohlášení, tak teda je to síla, jako no.
Možná, že o tom něco bude vědět Jiří, víš o tom něco?
O tomhle tom setkání ne.
No, zatím je to moc čerstvý.
No, dneska to bylo a je to prostě dokonce takový nějaký jednoroční nebo setkání jednou za rok, kdy se přímo určují cíle zahraniční politiky. Jako jo? Takže by to nemělo být jen tak, že se tam sejde pár normálně srejců a to jo? Takže oni tam mluví o všem možným, o armádě právě, o zahraniční politice, o tomhletom, o terorismu, o Syrii, o Rusech, jo, jo, a tak docela to, no, pak se na to třeba mrkněte, dokonce to bylo i na tom Seznamu, jako.
No, takže tak to je zajímavý, no. Zase to tady ukazuje na to, že těžko bez změny systému se nechá změnit cokoliv v tomto jako prostředí a podobně. Opravdu to je velmi, velmi těžký. Já čím dál víc tomu docházím a čím dál mi to prostě víc tak nějak dává za pravdu, si myslím. No dobře, já bych teďko dal Pepo, děkuju moc.
Já vás budu dál poslouchat, tady by něco, jak se ozvu.
Tak se ozvu zase s nějakou vtipnou poznámkou. Ano, tam to mi napadlo taky. Děkujem. Tak, on volá další posluchač, tak já myslím, že tam dám písničku a já nechám ještě teda promluvit tentokrát. Aha, Jarda Chvátal volá, předpokládám, že to je Jarda. Ahoj.
Ahoj, zdravím diskutující. Já jenom takovou malou připomínku k tomu, co bylo řečeno. Mm-hmm. Je potřeba se taky trošičku umět poučit z historie. Tady v současné době vidíme na ty panevropské půdě obrovské úsilí a tlak na jedné straně vedoucí k nějakému geopolitickému sjednocování věc Evropské unie. A pak jsou to potřeby národů, neříkám, záměrně neříkám státu, protože stát je neživá entita, to je geopolitický terminus technicus. Ano. Ale to, co je důležité a podstatné, jsou národy, které tvoří nějaký státní územní celek. A pakliže se budou rozvírat nůžky mezi vůlí jednotlivých národů a vůlí jakýchsi politických figurek, které prostě jsou řízeny nějakým globálním establishmentem, tak to nedopadne, tak to nikdy nedopadne dobře. Podívejte se na historii, na historická impéria v Ázii a podobně. Ta situace se neustále opakuje. Alexandr Veliký dokázal během 15 let dát dohromady geopolitické impérium, jehož plocha byla dvakrát větší jak Evropa. Mm-hmm. A toto impérium se během následujících 35 let prostě opět rozpadlo. A proč se ho rozpadlo? No, protože nebyly jaksi naplňovány určité principiální zákonitosti, které souvisí s nějakými takovými těmi přírodními principy a přirozenými principy a faktory v rámci sociologie, v rámci nějaké té demografie a podobně. Taky jsou tady ve hře určité přírodní zákony, které prostě jak se definují evoluci, čili vývoj určitých událostí, které mají svůj vlastní formát a bohužel asi já osobně, to je můj osobní názor, se domnívám, že síla tady těchto principiálních přírodních prvků je natolik razantní a markantní, že s tím asi těžko sami něco uděláme a musíme je trošičku do určité míry respektovat. Toliko jsem chtěl říci. Děkuju, loučím se, přeju hezký večer.
Já se taky loučím, děkuju moc. Já tam nyní pustím jednu písničku, je to novinka, jmenuje se to V saské kamenici, čili Chemnici, a je to od Jorka. Nová písnička, takže jeden, doufám, že se mi to povede to tam nějakým způsobem pustit.
Nejdřív je na Bahnhofu s láskou přivítali. Zdaleka přišli do Němec, aby zde lépe žili. Jenomže víru svou a zlobu vzali sebou. Nenávidí tuhle zemi otevřenou. A tak 23krát bodla nožem. Možná se na chvíli cítil velkým mužem. V malém městě napadli jiného muže. V této zemi totiž migrant Němce vraždit může. Neb podle městské rady vražda problém není. Daleko horší je svobodné přemýšlení. Jeho jméno vraha zatajovali. Vodními děly smutečný průvod rozehnali. Ptáte se, kdo za to všechno sakra může? Proč na hřbitovech přibývají čerstvé růže? Proč lidem, co se jen bojí o život svých dětí, říkají radikálové a vrahy mají za oběti. Proč státní televize manipuluje a mlží? Proč musíme žít den co den se lží? Proč politik nenávidí svoji zemi? Proč vlasti zrádci už nejsou dávno za mřížemi? Proč ta divná paní nenávidí vlastní zemi? Proč už dávno není kurva za mřížemi?
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, už to se. Tak, jsme ve vysílání. Krásná písnička o Chemnici v Saské Kamenici. Ano, i o tom už dnes byla řeč. Ale během pauzy jsem si uvědomil, že vlastně posluchač, který volal předtím, dneska posluchač, v pondělí většinou host, Jarda Chvátal, se zmiňoval o tom, že vlastně by to mělo být jakési právo národů na sebe určení a nekoukat na to, jestli vydělávají více nebo méně, protože pak by to asi nedopadlo skutečně dobře. Co na to říkáš, prosím tě, Honzo, z tvýho pohledu? Co je prioritnější? Jako udržet tu, ten stát pohromadě z těch mnoha národů, aby to někomu vyhovovalo, nějaký Evropské unii nebo nějakým pár papalášům, anebo opravdu dát to právo těm národům, aby měli svůj stát.
Takhle v úplně první řadě se musí takové ty státy, teď když to berou ne jako Katalánsko, ale jako celé Španělsko, celá Česká republika, celé Maďarsko a takhle, se musí osvobodit z vlivu Evropské unie. Protože Evropská unie, ta už se teďka bude jenom zhoršovat, už teďka půjde jenom do větších a větších extrémů. To je salámová metoda vytváření nové totality. Je prostě nutné buď, aby vystoupilo z Evropské unie několik států, aspoň těch rozumí, například Visegrád, a vytvořili si vlastní organizaci států, kde vlastně nebude žádná centrální moc, která nařizuje jaké státům legislativu, anebo aby se úplně celá Evropská unie rozpadla a začala se budovat Evropa na nových základech. Nikoli ta současná Evropa, která je vlastně, která k národům brání mít vlastní pravidla, mít vlastní legislativu, ale skutečně svobodná Evropa, která dovolí každému státu, aby si v podstatě ti lidé v tom státu žili tak, jak oni a několik jakcí byrokraté z Brusele uznají za vhodné. Co se týče toho Katalánska, já si hlavně myslím, že tohle se mělo řešit bez jakýchkoliv násilných pokusů o překazení toho referenda. Protože ti, kdo v tom Madridu nařídili, aby to referendum bylo v podstatě násilím přerušeno, tak to jsou buď naprostí diletanti, a nebo jsou to nějací lidé, kteří naopak prosazovali tu nezávislost po tajmu. Protože když si to tak vezmeme, tak předtím to referendum, nevím, jak by dopadlo, já myslím, že by to bylo celkem vyrovnané. A já myslím, že spousta těch lidí ani nebyla nějak moc vyhraněná, že možná by třeba byli spíš trochu pro to otržení, ale nestálo jim za to přijít tomu referendu. A co se stalo takhle? Prostě ta centrální moc z Madridu násilím zakročila. A to lidé nemají rádi. A když lidé zažijou něco takového, tak instinktivně se snaží vlastně názorově dostat k tomu druhému pólu. Takže právě tím krokem, tímhletím touhletou policejní operací, prudce vzrostl počet těch, kteří třeba v tom příštím referendu, pokud by se někdy konalo, tu nezávislost katalánská podpoří. A opravdu mě zajímalo, jestli to bylo jenom diletantství, nebo jestli to byl úmysl. Ale každopádně ono je dost možné, že to referendum by dopadlo mírnou převahou těch, kdo chtěli zůstat v tom Španělsku. Ale teď je prostě zadělána na hodně velký problém a na hodně dlouhotrvající konflikt. A teď prostě ta pravděpodobnost, že se Katalánsku nakonec podaří otrhnout, je paradoxně větší, než kdyby tam ta policie nezasáhla vůbec.
Také si myslím. Ano, ale to už je taková, jak bych to řekl, takový styl tady těch současných demokratických uvozovkách vlád, styl USA, styl Izraele a podobně, všechno řešit silou. Prostě oni už vůbec na nic jiného si nehrajou, než na to všechno řešit silou. Máš slovo, Jiří, pokud jsi tam, pokud jsi se stačil vrátit. Jsi tam?
Ano, 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 poslouchám. Já bych tomu jenom doplnil, že samozřejmě je to, jenom bych chtěl zdůraznit, že je to vnitřní záležitost toho daného státu. Samozřejmě, jako jak k tomu bude přistupovat a jakákoliv kritika, ať ze strany USA a dále, nebo prostě jiných zemí, tak je samozřejmě vždycky taková jakoby lichá. Ještě bych jenom vzpomenul, já jsem se teď díval rychle na ten článek, o kterým tady mluvil posluchač, jak dneska se setkal. On tam byl, nevím, jestli ještě přijel, nepřijel, ale byl pozván samozřejmě jako předseda horní komory. A co se tam řešilo, ano, no to já a tomu bych chtěl zmínit, on zmínil zahraniční politika, že se tam řešila. A já bych chtěl uvést i ze svých vlastní zkušenosti, protože jsem z politiky takhle jednal, nebo jsem i viděl to jejich vystupování nebo některé věci. Je to skutečně jako, oni nepostupují podle národních zájmů, oni nevyužívají své instituce, které mají, nevyužívají zpravodajské služby, nevyužívají jiné státní instituce, aby jim dali ty nejlepší informace a řekli, co se vlastně děje a tak dále. Ale řeší to ve vztahu k tomu, že jsou podřízení. Já jsem říkal, že my jsme 9 let tady měli ideální období, kdy jsme nebyli ani ve Varšavské smlouvě, neboli pod Sovětským svazem, ale nebyli jsme ani v NATO a nebyli jsme ani v Evropské unii a pod Amerikou.
Ano, to jsme ale museli to rychle spěchat, to tenkrát na to velmi
ano,
spěchali.
Ano, myslím, že, no 9 let, ale ano. Ale
já vím, ale pak taky, to pak na to velmi spěchali vlastně.
Zjistili, že oni neumí ten stát řídit, oni si zvykli, že pořád pod někým jsou zřejmě, tak teď jsou tak rychle prostě do NATO, rychle do Evropské unie a teď vidíme, jak jsou podřízení. A oni vlastně neřeší, nedělají politiku státní, nehájí ty národní zájmy, ale jenom prostě transformují, neboli respektive přenášejí tu politiku Evropské unie. Takže já tomu říkám, to je takzvaná ta, oni tomu říkají, že ono si říká se úřednická vláda, ale tady to je ta pravá úřednická vláda, to jsou ty úředníci mezi Evropskou unii neboli Bruselem a mezi českými voliči, občany, nic víc. No. A teď ta zahraniční politika, my nemáme zahraniční politiku. Kdykoliv se zeptáte nějakého politika, řekněte mi teda cíle naší zahraniční politiky, no. Tak to vždycky převede na to, že máme nějaké závazky vůči NATO. Což je absolutní nesmysl, to není zahraniční politika. Navíc závazky, jaké máme. Ho? Závazky jsou tam pouze dva, ale článek 5 to není, ale to není závazkem. Kolektivní obrana není. To jsou zase dezinformace, ta prostě neexistuje. Není žádný závazek vojenské pomoci, když si každý jasně přečte ten článek, tak to tam je. A nikdo proti tomu nic nevnesl, protože se bojí, že by byl pranýřován, že, z těch politiků. No, takže ta zahraniční politika prostě. No a jako ty státy, dobře, jako otržení státu a tak dál, dřív, jak tady řekl posluchač Alexandra Velikého, ale tam zase musíme říct, že ty velký panovníci, kteří postupovali a na dobitých územích, tak nemohli pokryt všechno svými lidmi, ale vždycky využívali i ty místní občany, ty místní osobnosti, jo? Ale i ty se potom stavili proti ním, protože i ty měli svý mocenský ambice a navíc se spojovali občas i s jinými tam státy, s jinými celky, který chtěli třeba zase toho vůdce, ať už to byl Alexander Veliký nebo jiný, nebo Čingis Khan trošku snížit. A chtěl bych se vrátit ještě tady k tomu zase, k tomu, k těm ty zahraniční politice, zase tady hovoří, že budou podporovat mise v zahraničí a že budou vlastně nadále bojovat proti mezinárodním terorismu tímto. No. Když jsme se o tom bavili, že to je prostě nesmysl. Proti mezinárodnímu terorismu se nebojuje tak, že někam pošlu armádu, jednotku, že, která tam prostě je. Navíc, když to spočítáte, kolik tam je vojáků, denodenně v uvozovkách zalezlých na základnách, tak co tam vlastně řeší boji proti mezinárodnímu terorismu? Akorát sem tam se vyjíždí na některé úkoly, na některé, co plní v rámci, že se tam setkávají.
Jasně, víme, o to, jde o to, aby tam byla základna, aby to bylo pod kontrolou a hotovo, to je přece úplně jasný.
Když se podíváte, že generál Opata prohlásí, že nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky v Afghánistánu.
No, jasně.
Boha, co to je? A teď si vemte já se svými kolegy tady různými, nebo když to řešíme, no tak jaký jsou reakce? Tak všichni řeknou, no, tak jako kdyby reagovali na generál Opatu, no a věř tomu, že budou. A to je beztrestně. Jako, kdo je za to potrestá, nebo vůči čemu, nebo jako jakým způsobem? Oni tady to řeší, jako už to vojenská policie České republiky to tam má, jako
narástěnce, jako levní úkol.
Ne, jako teroristický čin, ano, no, jako už teroristický útok, a teď to jako vyšetřují, no dobře, jako chtějí trestat a tak dále. Ale tady z toho i vidíme, že tam vlastně válka není, protože kdyby tam byly bitvy a tak dále, tak se neřeší nějaké tady ty útoky teroristické, ale jsou to normálně prostě prohrané, vyhrané bitvy, ano, ale válka tam není, je tam konflikt, ano, že já říkám války, veteráni bez válečné zkušeností. Já jsem v Afghánistánu taky působil několikrát, takže vím, o čem hovořím. Je tam prostě konflikt, jsou tam nebezpečné situace, ale podívejte se do Paříže, tam byly taky nebezpečné situace a nikdo je nenazývá hrdiny a podobně. Ano. Takže to nejsou tam války, nejsou tam bitvy a tak dále a tak dále.
Já tě na chvíli přeruším, samozřejmě budeš pokračovat dál, ale teď ještě tam musíme dát prostor volajícímu. Takže Petře, si ve vysílání, Petr Lud volá.
Ano, Petru, u telefonu zdravím vás všechny, zdravím posluchače, diváky. Já bych se ještě takovým náhledem trošku jiným podíval na to, na tu snahu Katalánska se otrhnout. Není to tam jednoznačné, co se týče obyvatel. To se ukázalo. A co když je to ještě jinak? Co když je to v rámci nějakého programu nebo nějakého plánu vyšších globálních struktur o atomizaci států? To ano, už ano. Příklady jsou Jugoslávie, ta byla taky rozdrobená, už to bylo řečeno, ještě navíc z toho ukradlo Kosovo, že jo. Dlouhodobý a už historický tlak a zájem atomizovat Rusko, nebo ten sovětský svaz, ten byl zlikvidovaný, ale Rusko jako takovou zem historicky atomizovat. Takže to může být, možná, že mám tu myšlenku jaksi nepravdivou, ale svádí mi k tomu ty asociace, že ta atomizace je jedním z hlavních úkolů nebo plánů globálních struktur, globálních veličin.
Určitě.
Takže to, jestli byste to nějak mohli trošku potvrdit nebo rozvést, nebo říct, že to není pravda. Takže děkuju a budu poslouchat.
Ano, díky taky moc. Chceš tomu něco, Jiří, říci, teda tady na to téma, co tady navrh posluchač?
No jenom bych řekl, samozřejmě tam se to spojuje se Sorošem, že ten vlastně financoval snahu tady toho odloučení Katalánska a tak dále, jenomže já říkám zase, ano, že Soroš nezastupuje žádný stát a Soroš teda musel jednat v zájmu nějakého státu a v jakého a proč tam byl teda nastrčen Soroš a ne nikdo jiný a proč nebyly státy nebo se nevyslovily státy, které souhlasily už s odtržením Katalánska a které by ho uznali, jeho vlastně mezinárodní status jako samostatného státu. Ho. To tam prostě chybělo. Chybělo to tam a tady mi to přijde, jak kdyby to byla jen taková nějaká hra, nějaká hříčka, jak ukázat samozřejmě ostatním národnostem, takovým těm celkům, že budou s tím mít samozřejmě problémy s nějakým odtržením, ale to neříkám, že to je správné nebo špatné. Ano. To je prostě zase věc každého toho státu. Jestli prostě je důležitější celistvost, anebo prostě to rozdrobení a potom můžou nastat samozřejmě problémy. Ale znovu ještě říkám, že ten jejich premiér Puigdemont, to je, já jako kdybych tam žil, tak bych se určitě za nezávislost nestavil, už z toho důvodu, že ta vláda, kterou tam vedl Puigdemont, byla absolutně tragická. Ona vlastně nebyla pro katalánská, když to vezmete, protože kdyby Puigdemont chtěl tu svobodu katalánská, tak by prostě jednal jako ten správný v uvozovkách hrdina, mučedník. Ale vemte si, že to, co se tam potom dělo, on utekl. On utekl z Babile jako kluk a schovával se prostě v zemích Evropské unie. Tohle má být budoucí lídr nějakého samostatného státu. On přeci tam měl zůstat. Byť by byl vzat do vazby a tak dále. To nebyla vazba někde na Guantanamu a u Američanů. To bylo prostě něco normálního, běžného. Řešilo by se to, měl by tam návštěvy právníky, ale působil by jako skutečný lídr, který prostě neutíká ze svého území, kterému chce jednou vládnout. Takže i to je další jako aspekt.
Je to komedie, já vím, je to komedie, ale já na tom jenom pouze chci demonstrovat to, že tam to něco mohlo skutečně změnit a proto to zakázali. Ano, jinak je to opravdu komedie. Já dám teď slovo zase Honzovi. Honzo, chceš ještě k tomu něco taky? Protože to je docela zajímavý téma, nebo už si o tom řekl všechno, si myslíš o tom.
No tak k tomu, že to rozdrobení může být mezi článkem potom k nějakému sjednocení do úplně jiných globálně politických celků, to může být pravda. Ono nechci hodnotit, jestli zrovna odtržení Katalánska je součástí těchto procesů nebo nikoliv, ale ono, když se podíváme na ty snahy Evropské unie, tak největším nepřítelem jak Evropské unie, tak i obecně globalistů, globálního prediktoru i americké státní mafie, jsou státy. A oni se snaží vykořenit ty státy oběma směry. Že vlastně ty všechny pravomoce delegovat z těch dříve států jednak nahoru do těch nadnárodních institucí a jednak dolů vlastně do těch menších samosprávných celků, jako byly u nás kraje, nebo jako jsou doteď u nás kraje a tak podobně. Což sice do určité míry může být ve prospěch občanů, když vlastně to rozhodování je jim daleko blíže. Nicméně musí to být v nějaké rozumné koncepci, což podle mého názoru třeba zrovna ty kraje rozhodně nejsou. Podle mého názoru by se třeba daleko víc hodilo obnovit ty okresy. Ale každopádně právě tato koncepce udělat nějaké nižší podstátní celky, které ne zcela dobře slouží občanům, ale už daleko lépe slouží třeba pro cíle toho nadnárodního řízení, tak to je jeden ze způsobů, jakými ti nadnárodní kmotři bojují proti těm národním státům.
No, mluvíte o tom oba dva velmi, velmi zajímavě. Já musím říct si v této souvislosti, protože mnozí lidé čekají na to, až se vrátí pan Doležel z USA zase na scénu k nám. A jak jsem se tady dozvěděl, tak určitě 19. nepletu si, 12.7.19, příští středu v tomto pořadu bude pan Doležal opět na Svobodném vysílači, kde si určitě taky poslechnete jeho názory na tyto věci, které se tu dějou. Všichni tady ti hosté, který tu máme, tak to jsou takový reální politici, dalo by se říct, když to pan Doležel do toho zanáší ještě trochu jinou, takovou duchovnější, ezoterickou stránku do té politiky a to je právě pro mnohé velmi, velmi zajímavé. Takže jenom říkám, příští týden pan Doležel zde od 21 hodin na Svobodném vysílači opět. Tak a teď už dávám slovo opět Jiřímu Wagnerovi. Jiří, máš dvě možnosti. Buď se vyjádříš k tomu, co tady padlo, ale já si myslím, že jsi se vyjádřil, a nebo určitě máš ještě nějaké téma, s kterým chceš asi ještě vyrazit ven, co myslíš? Kterou možnost zvolíš?
Mám téma samozřejmě, ale jenom bych chtěl ještě stručně říci, že ten strážní úkol, který ta jednotka plní v Afghánistánu, že se k tomu vracím, ale považuji to za podstatné, tak všichni tady o tom hovoří, že tam máme vlastně výcvikovou podpůrnou misi, ale strážní úkol i v mírovém prostředí je bojový úkol. Vždycky. S ostrým střelivem, s technikou, s vybavením. Takže to, že tam provádí plní strážní úkol, je to strážní rota, pohybují se i mimo základnu, jezdí, ale oni měsíc nejezdili, že jo, nic se nedělo. Ale já říkám, to je naprosto špatně postavený úkol, ale špatně položená mise měly být absolutně odmítnout, protože je to nepřijatelné riziko pro české vojáky a díky politikům tam budou umírat další, jo. To je jenom otázka času. Jo. Takže, ale chci říct, že to je bojový úkol, jak se na tom nedokázali shodnout tady generálové. Jo. Vyšel takový zajímavý článek na Exantru, je volně přístupný tady k tomuto. Jeden je teda samozřejmě už komerční, ale jeden je volně přístupný a právě už nazývá ty věci pravými jmény. Co je vlastně prostředí jiné než válka, co to je bojový úkol, nebojový úkol a tak dále, ale že to nejde srovnávat. Mírová mise, správně se říká operace nebo mise na podporu míru, protože ono to je peace operation, nikoli peaceful. Ono to není jako, že přišli jsme v míru, ale přišli jsme podpořit mír. No, takže, ale je to samozřejmě více. A navíc tady k tomu, že chce někdo trestat někoho, kdo zabíjí české vojáky, jak? I v jednom tady už jsme zmiňovali, bude teda Česká republika žádat sankce proti Pákistánu.
Ale především Pákistán... to nemůže být armáda. Přece armáda si nemůže vzpomenout, že řekne, my se budeme jako armáda mstít. To přece nejde, ne?
No,
armáda
vlastně,
je přece...
Vlastně. Ano. Ale to je alibismus, to je takový alibismus. Ale navíc si říci, že Talibán je podporován Pákistánem. Ano? I o tom jsme psali na Exantlu už dříve, tak víme, že Američani zase trošku jako demonstrativně jim stáhli ty dvě finanční injekce Pákistánu. Ale Pákistán, to je Taliban, to je jejich dítě. Ano. Ten Taliban nevznikl bez podpory Pákistánu, ale to souvisí s toho, že v Afghánistánu bojuje Indie a Pákistán o to území. Mm-hmm. O Afghánistán jako zadní dvorek. To je další věc. To není jenom Taliban a nějaký zahraniční vojáci. Tam to je mnohem více hráčů. Navíc Afghánistán to jsou paštůni, tádžici, hazarové a další. Nikdo z nich si nebude říkat Afgánec, jak to chtějí ty zahraniční diplomaté. Ano, oni řeknou, ne, já jsem paštůn, já jsem tádžik. Afgánec, ne. To je stejný jako tady. Bude si někdo říkat Evropa, bude Němec říkat, je Evropa nebo Brit. Když se pojďte na Brity, ty jsou rozděleni na tři kategorie, na čtyři dokonce, že jo? Skotsko, Anglie, Wales a Severní Irsko a tak dále, takže to jsou velký problémy. A ještě bych chtěl zmínit k migraci článek 4. On to byl článek 4 smlouvy o Evropské unii. Teď v tom lisabonském znění je to asi pod jiným článkem, ale prověřoval jsem to, ten text tam stále zůstal. A tam se hovoří, že národní bezpečnost je výhradní záležitostí členských zemí. Ano, v tomhle tom. Takže to tam je zakomponováno v jednom článku, je tam to ještě mnohem víc. A národní bezpečnost, vemte si, že do toho spadá i nelegální migrace. Nelegální migrace je prostě otázka národní bezpečnosti, obzvlášť ze zemí ozbrojených konfliktů. Takže jestli je porušován článek Lisabonské smlouvy nebo tehdejší smlouvy Evropské unii, tak já pořád čekám, kdy ty politici na to poukážou a že řeknou, že prostě je to špatně od Evropské unie. Jinak tvrdím, Evropská unie tam jako je snaha i samozřejmě sjednotit. A nemylte se v tom, že Spojené státy se snaží Evropu řídit skrze Evropskou unii. Ani Rusko nechce, aby se Evropská unie rozdělila, rozpadla, ale spíše taky změnit tu politiku a řídit zase obchody skrze Evropskou unii. A vemte si, jak teď Evropská unie spolupracuje se Severoatlantickou aliancí. 21 zemí je zároveň v NATO a v EU. Takže jestliže chceme vystoupit, když někdo spodí, že chce vystoupit z NATO a nechce vystoupit z EU, tak je to prostě ničemu. Ano. To znamená, vystoupit s obou organizací. A není to téma Pavel a Zeman. Víme, že se tady střetli a že vlastně generál Petr Pavel, armádní generál Petr Pavel, čtyřhvězdičkový generál, vlastně pokáral v médiích svého nadřízeného vrchního velitele ozbrojených sil prezidenta České republiky, že se nepatřičně vyjadřoval, což je absolutně špatně. I k tomu je zase článek s volným přístupem o této kritice, kde je trošku popsaná ta věc, kdo co řekl. Samozřejmě já zase tvrdím, Zeman jako státní, když hovoří o novinářích, by měl s nimi trošku lépe, nevít, ale by měl lépe reagovat jako státní. Ale on má samozřejmě, někdo tomu říká bolmot, já tomu říkám trošku, že on se neudrží, on se nedokáže ovládnout, tak prostě je nazval blbou nejapným a tak dále. Ale zase generál Petr Pavel neměl ho co kritizovat, tomu nepřísluší. I kdyby se ho na to novináři ptali, měl odpovědět, já nejsem oprávněn kritizovat prezidenta České republiky. Tečka. Ale on ho kritizoval, protože už si čichá k politice, ale on je přesto až do 30. listopadu v aktivní službě. Takže teď by to měl někdo řešit. Už se mě tady několik lidí ptalo na to, nebo jsme to i tady v rámci řešili, zda nedošlo k trestnému činu. Nedošlo, je to kázeňský přestupek a měl by dostat napomenutí. A buď od náčelníka generálního štábu, ale jenomže náčelník generálního štábu to byl kdysi jeho podřízený a teď vlastně má generál Pavla ve své dispozici. To je taky takový terminus technicus, protože máme špatnou personální politiku v armádě. Ale ministr obrany by ho mohl taky potrestat. Tady právě se jenom vracím zase k tomu, co řekl VK, jako samozřejmě s tím souhlasím, se vším, ale jak řekl, že v Americe by takovým generálu vzali všechna vyznamenání a další, není to úplně pravda. Například Petraeus, který velel v Afghánistánu, měl spory s Obamou, akorát dostáhli z funkce, všechno samozřejmě dostal, ale a říká, samozřejmě bylo i řečeno, i VK říká, že on, náš prezident, nemá takovou pravomoc, že jo, aby něco udělal. A já říkám, že má, ze zákona jí má. Je vrchním velitelem ozbrojených sil a má kázeňskou pravomoc a je nadřízeným všech příslušníků ozbrojených sil, tudíž on je může i potrestat, když bude chtít. Takže i prezident může dát písemné napomenutí generálovi Pavlovi. No, samozřejmě to neudělá. No, neudělá to ani ministr obrany. Ale je to zase precedent pro vojáky v armádě České republiky, protože oni, když může generál Petr Pavel kritizovat prezidenta, proč by někdo nemohl kritizovat svého velitele nebo náčelníka generálního štábu a neměl by být za to potrestán teď. Jo? Pozor na to je ta naše armáda, že jo? To je právě to, takže to jsem chtěl tady k tomuto říci. No?
Dobře, tak, vzhledem k tomu, já teď jsem vyrozuměl, myslím, že jsi to i říkal, že jsi taky byl, nebo ještě jsi vojákem, byl jsi vojákem a byl jsi tam v tom Afghánistánu taky, nebo ne?
Odešel jsem v roce 2014.
Ano.
Také jsem tam byl.
Čili mluvíš, prostě víš o tom, jak to tam asi funguje. Já se tě teda ještě...
Bylo by mi hanbou požádat tady o nějakou kartičku válečného veterána, protože bych se styděl za to, už za ty, kteří už prakticky už odumírají, za ty, kteří byli ve skutečné druhé světové válce a bojovali v několika bitvách. Hmm. Protože v Afghánistánu se žádný český voják nebojoval v bitvě. Možná pár z nich bylo napadeno, nebo tam byl proveden sebevražedný útok, ale to není žádná bitva, kde by byly v nějaké linii, používali nějaký způsob manévrového boje, měli dělostřelstvo, měli vzdušné síly, museli by ustupovat, museli by se přeskupovat a tak dále. Je tam konflikt nízké intenzity. Hrozí tam teroristické útoky, nějaké sem tam napadení střelbou, které trvá 5-10 minut, ale 99% vojáků, kteří tam jsou v této misi, nebo byli, tak se nesetkají, já říkám už trošku nadneseně s mezinárodním teroristou, jak tvrdí Zeman, že tam bojují proti mezinárodním teroristům, ale se nesetká nebo nepoužije ani tu svoji zbraň.
Čili nebudou vůbec ani...
Trošku jiný úkol u hranic, ano, a tak dále s Pákistánem. Ty samozřejmě tam působili trošku jiným způsobem, ale my jsme měli jiný ten mandát.
Nebudu teda se vůbec ani ptát, jestli je možný, aby tito vojáci byli nazýváni tak pompezně hrdinami. Hrdinama, jo, to asi taky nebude úplně... No. Úplně to pravé ořechové, že?
Ale jak mohli být hrdinou? Hrdina je někdo, kdo vědomě zachrání lidský život nebo materiál větší hodnoty s tím, že nasadí život svůj, ano?
Ano.
To je hrdina, vědomě, ale jestliže to jsou nešťastníci, kteří tam zahynuli jenom kvůli blbýmu úkolu, který neměl smysl, měl nepřijatelné riziko, jak já říkám, ale vlastně ten sebevražený útočník, který se odpálil, oni neměli čas ani reagovat. A někdo jak tvrdí, že oni tím zachránili životy dalších lidí, jak zachránili, že by se odpálil někde víc, kde by byl větší chumel, to je nesmysl. To by museli být hrdinové jako i v Paříži, že jo, těch všech 130, co tam zahynulo, tenkrát ten večer, co byl Bataclan na několik barů. A já říkám, nejsou to váleční veteráni, jsou to veteráni misí. Měli by nazývat veteráni misí. No, váleční veterán je protože ten, kdo byl skutečně ve válce. Skutečně ve válce.
Dobře, nechme to, já jsem to ani nechtěl takto rozvíjet, protože to ne. Mě by dřív zajímalo, a já tě ještě dám slovo na chviličku, protože ty to tam znáš. Já se zeptám na Idlib, Sýrie. Co se tam vlastně děje? Protože já jsem to teď dal na obrazovku tady nějaké stránky, ani nevím, co to je, asi aktuálně CZ, to jsou ty Bakalovo, kde píšou, syrský prezident chystá chemické zbraně k útoku na Idlib, tvrdí americký poradce. Já si vzpomínám, že už je to asi tak 14 dní nebo 3 týdny, kdy toto tvrdili Rusové, že mají informace o tom, že ty postelci, nebo jak já už se v to nevyznám, kdo je kdo, už tam shromažďujou kontejnery s chemickýma zbraněma a že se chystají prostě udělat zase ten falešnej chemický útok a hodit to na Rusy. Teď tady vidím, syrský prezident chystá chemické zbraně k útoku na Idlib. Jak to tam vůbec teda je? Máš nějaké informace tam odsud, nebo jak si myslíš, že to tam je v tom Idlibu? Co se tam vlastně chystá, nebo co se tam odehrává? O co tam jde? Mně to připadá, každý to nafukuje, říká si, že to bude něco ohromného. Víš o něčem?
Pokud se chystá chemický útok, zase v uvozovkách, ty chemické útoky, které tam byly, tak to nebyl sarin, no, jak už dvakrát ukazovali. Tam možná někdo použil chlor, někdo použil ten poslední, co byl v Duma, tak jste viděli ty děti, které tam vlastně vyplachovali, ty děti tam slzely a tak dále. Pokud by to byl sarin, pronikl jim očními spojivkami do těla, ty děcka by byly mrtví, protože sarin, tam se to množství počítá i na hmotnost, jako váhy těla, ale to by nešlo, oni už bylo vidět, že by byli jasně zasaženi tím sarinem, ale oni by zasaženi maximálně nějakým kouřem, je tam prohnali přes nějakou zakouřenou místnost a pak to vlastně interpretovali, jako že tam byly použity chemické zbraně. Sarin ani předtím, ten sarin působí jinak. Já taky to na stránkách Exam pro několikrát popsaný, jak tam popisuje, dokonce Jakub Sánto, jak se nechá obalamutit chtěně, že jo, pro českou televizi, jak tam má svědka, který tvrdí, vyběhli jsme ven, cítili jsme zápach, jenomže sarin je bez zápachu. Ano, a teď čutý kouř, on, dobře, a že upadl do bezvědomí. Pak najednou se probudil a začal znovu pomáhat lidem. Proboha, kdyby to byl sarin, upadl by do bezvědomí. To už je taková posloupnost. Samozřejmě cítí pálení na krku, pocení, teď ho bolí v hlavě, začíná se mu zvracet, křeče, záškuby. pak padne do bezvědomí, že jo,
svaly, a s tou se nedostane, že jo,
se mu dýchání, srdeční činnost a konec. A on říká, že byl bezvědomý, pak se probral a dál pomáhal. No to nemohl být Sarin.
No to je tam polili tou hadicí, ne, to neviděl tenkrát, tak to se probral, jak to na ně
jasně, no, ale ten skotský střih. Tak... Spousta, ale to je stejný, to bychom se mohli ptát na Salisbury, na Cení, na Kliku.
No,
a
jasně, tam, jasně.
Jak, ale chci se vrátit tomu Idlibu, takže samozřejmě ano, je tam problém v tom, že jak se říká, je to poslední ta bašta postálců, kteří jsou podporováni z zahraničních zemí. A Američané vždycky řvali, že když jim něco šlo, teď zase samozřejmě se snaží upoutávat pozornost na Rusy že, a na Syřany, že použijí chemické zbraně, chtějí vyvolat ten tlak, ano, chtějí prostě, aby i OSN, mezinárodní organizace další, aby zamezili jakýmkoliv útoku, aby snad vyhlásili Idlib jako svatý město, že se tam nesmí útočit, válčit a tak dále, aby si tam dál mohli držet svoji přítomnost. Takže pokud tam nějaký chemický útok bude, v uvozovkách to nebude chemický, možná nějaký dusivé látky, tak ne nervové paralytické, tak to bude ze strany bílých přilep, kterých tam ještě zbylo. Jo, ne všechny odešli někde přes Turecko, zbytek evakuovali přes Izrael, ale v těch zbylých přilbách působí i zahraniční specialista z USA a z Velké Británie a ty ví, co mají dělat, mají tam i zpravodajské úkoly, to znamená i porádí ten průzkum toho předního okraje, no byli protivníka v dotyku a tak dále. A samozřejmě provádí i ty takzvané operace pod falešnou vlajkou, jakože tam něco prostě způsobí, aby to vyvolalo ten efekt, že to způsobil někdo jiný. Rusové ani Syřani nemají důvod používat.
Přesně tak, tady není důvod, ano, přesně tak.
A nevím, odkud to vzali, kde to vědí, měli by teda říct, že oni křičí, ale to je jenom jejich přání. Ale ty informace nemají a nemohou mít.
Ne, mají, píšou tady, že mají k dispozici řadu důkazů o tom, že chemické zbraně jsou součástí příprav syrské armády k útoku na Idlib. Tvrdí no, americký ne... zmocněnec. Ale samozřejmě mají řadu důkazů, ale ne prostě neobtěžují se ani jeden říci, to je naprosto
jasný. Ale to už je stejné, jako se tvrdí o Rusech, že ovlivní budoucí volby tamhle v
Německu,
Americe, tamhle ve Švédsku a tak dále, takže to je naprosto stejné.
Dobře, máme tu opět telefon. Pepo, prosím tě si ve vysílání, tak můžeš.
Já vás zdravím ještě jednou. Jako s tím teďka to vypadá o hodně vážněji z tu Libí, protože kdybyste to sledovali trošku pečlivě, tak Rusové už teďka celý týden denodenně. To jsou i protestní noty, dokonce s Čínou, a tvrdí o tom, že mají zprávy přímo normálně z toho města, že vlastně bílí přilby z utečeneckých táborů převezli, já nevím, 20 rodin a ty dovezli do té oblasti někde, že je tam mají i s dětma a že Rusové dneska ráno tvrdili a ještě, já nevím, asi okolo 15-16 hodiny znovu, že mají opravdu důležitý zprávy o tamtud, že nebude už to fiktivní útok, ale že bude opravdu, že budou použitý chemické zbraně.
No.
Jo, to je normálně tvrdě. A na tom na Almaran, co je pod čínským tím, tak tam to píšou taky, a že by měly být použitý opravdu chemické zbraně a že by pak by mělo dojít jako k opravdu k velkému útoku na Syrii. A dokonce ta německá ta Makrela, jako řekla, že se toho taky zúčastní. No. A Rusové začali minimálně před 14 dnema o tom mluvit, že mají zprávy o tom, že tam jsou dopovaný tři barely nebo tři sudy chloru, ještě něco, přesně popisujou, ale vemte si, že ono tam v těch soustředěných, jo, v tom Iblidu, nebo jak se to jmenuje,
Idlib,
tak tam vlastně jsou staženy ty žoldáci z celé Sýrie a jsou tam normálně údajně, to co se píše, tak tam jsou vlastně agenti, já nevím, CI5, CI6, ty poradci vlastně, že jo, těch skupin. Mm-hmm. No a teďka teda říkám, teď jsem třeba na tom na Sputniku se dívám, ale tady večer ještě zpráva, že podle ruského ministerstva obrany aktivisté Bílé přilby spolu s teroristy mají vybrané skupiny lidí tohle a že znovu důrazně upozornil jako celý svět, že k tomu dojde a že oni mají zprávy, že už to nebude falešný, že už nebudou lidi jako polejvaný vodou, ale že bude použitý opravdu skutečné otravné látky. Mm-hmm. Jo, s obsahem chloru a že chtějí hodně mrtvých. Jako.
Mm-hmm. A to tomu, myslíš, nemůžou ty Rusové nějak zabránit, že by je to tam nějak zničili nebo něco, protože když to neudělají, tak v tu chvíli, ale oni to na ně opravdu hodí, protože oni se usnesou, oni nepotřebují důkazy. Oni se usnesou na tom, že za to můžou Rusové, hotovo. Takže proč si myslíš, že to Rusové teda nejsou schopni, když o tom ví, kde to je, proč nejsou schopni jim to zlikvidovat?
Jak, když je to v centru? Tam je asi 200 tisíc nebo civilistů, že jo? Já nevím, kolik oni tvrdili, 30 nebo 60 tisíc těch umírněných, a ono mezi umírněným a tím normálním tam je rozdíl, že myslím, že ten umírněný smí mít u sebe aspoň jenom asi 3 zbraně a 16 granátů a rakety nesmí mít delší než 150 cm. Jo? A tam...
A neumírněnej...
A tam to jsou ti neumírněný, ty budou být delší třeba, jako. A, takže ono, to je potom strašně rozdělit to, když oni jsou v zástavbě, že oni jsou ve městě.
Je to těžké.
A když teďka tam bombardovali, teďka Rusové tam vlastně celý týden pomalu bombardovali, ano. I vlastně ze Středozemního moře z nějaký ty fregaty nebo z čeho nebo odkud, nějaký ty cíle. Tak jako na Sputniku bylo každý den záběry přímo, jak to, Američani to zase odsuzovali, pak Rusové řekli, že tam Američani použili fosforové zbraně, nebo co?
Nějaký ty.
Asi ve středu, nebo ne ve středu, v pondělí, zase to poto, takže tam prostě, já myslím, že tam je soustředěný všechno, to poslední, protože kdyby padlo tohle, tak je vlastně v podstatě osvobozená Sýrie asi, že jo?
Tak to nemůžou to připustit, Američani.
No a vypadá to opravdu tak hnusně, že z toho možná něco bude, jako no.
No, slyšel jsem, že prý má být nějaký větší konflikt nastat. Slyšel jsem od určitých lidí. Mimo jiné od pana Doležala, který to bude příští týden, tak ten o tom mluvil taktéž. Dobře, díky moc. Pepo, já dám teďko slovo zase Honzovi. Honzo, chceš tomu něco povědět?
No tak jenom krátce. Já myslím, že se připravuje další útok pod falešnou vlajkou a myslím si, že jeden z cílů téhle koncepce řízení je vyprovokovat Rusko, aby udělalo něco takového, co by v té současné informační válce posloužilo jako záminka k útoku na ruské jednotky, ať už v Sýrii nebo, nedej bože, přímo na území Ruska. Protože teď Rusko ví, že se něco chystá, ví, že může zasáhnout, ovšem pokud zasáhne určitým příliš tvrdým způsobem, tak už v té informační válce si neobhájí, že ten útok byl odůvodněný, že tam právě zničili ty chemické zbraně. To už prostě v tom západním světě ta mediální propaganda prostě neuvede, to zamlčí a dostanou se k těm informacím prostě jenom ti lidé, jako jsou teďka posluchači svobodného vysílače, kteří prostě poslouchají ty takzvaně alternativní média, a prostě pro ten západ to bude záminka k útoku, protože celý ten západ, celá ta americká státní mafie, Clintonová, Soros, všechny ty struktury napojené i na Evropu, tak prostě ztrácejí půdu pod nohama. Donald Trump je v Americe šikovně odstřihává od moci. I tady v Evropě se jim už nedaří tolik jako dřív. A jak se říká, chcípající kobyla kolem sebe nejvíc kope, a oni prostě potřebují jakoukoliv záminku k tomu, aby udělali nějakou pořádnou akci, dokud jsou ještě aspoň z části u moci.
Vypadá to tak, podle všeho opravdu. Jiří, můžeš?
No, doplnil bych tomu. Jenom bych chtěl opravit posluchače, že posluchač asi se rád dívá na Bodyho a Doyla CI5, takže on říkal CI5, CI6, jenom že to byly teda příslušníci MI6 a MI5.
To je jedno, Pepa je šprýmař, ano, takže tak neber, nesmí zase chytat to slovíčka, všichni víme, o co jde, ano.
Nechtěl bych tady k tomu, samozřejmě, že chtěl bych tomu tady tomu doplnit, že je tam rozmístěno až 5000 Američanů, možná už víc, jsou jak na severu, v hranicích tureckém, kde se tam trošku ubytovali u Kurdů, využili Kurdy, kteří tam prostě měli úspěchy, napřed je ani nepodporovali, Kurdové si na to stěžovali. Jsou samozřejmě tam na severovýchodě, tam si staví i letiště, a jsou i na jeho východě, no. Takže jsou tam hluba na 3 místech, oni jsou i na víc místech, ale i v Idlibu, pak jsou ty jednotliví specialisty rozmístěni taktéž, takže je otázka, co vlastně dělají, dělá nějakých 5000 Američanů a plus nějaký ty další kontraktory z těch soukromých bezpečnostních agentur, co tam vlastně dělají, že jo, na území Sýrie. A tady, jak správně jako posluchač Pepa, že to nelze zničit, protože je to v centru. Ano, to je problém, protože jak nejsou tam nervové paralytické látky, pravděpodobně to by měli sami problém i ti, co tam působí, ti specialisté. Určitě zase ten chlor jako dusivá látka další, Ale jestliže to je ve městě, tak jak chcete zničit tyto látky? Zase tyto látky musíte nějakým způsobem zajistit a nejlépe prostě přemístit do nějakého prostoru neobydleného, kde je můžete nějakým způsobem zničit, ať už nějakým různými způsoby, ale nebo jsou na to speciální zařízení. Takže to je problém, protože teď samozřejmě se může stát, že Rusové budou bombardovat a nějaký ten barel, který tam je umístěn, ano, a může se to trošku, nebude to asi moc veliký, široký, protože vemte si, že vždycky, když tady ty operace, se tady to stalo, tady ty takzvané ty útoky chemickými látkami, tak většinou tam zahynulo třeba 70 lidí, někdy jenom 40. Je to samozřejmě tragédie, ale pokud by použita nervově paralytická látka, tak to by bylo mnohem horší.
To je zbraň hromadného ničení, když to teklor, ne?
A jako než se rozplyne, tak to jako je, tak je to celkem doba. A teď ještě na Honzu bych reagoval, že chtějí prostě vyvolat útok na ruské jednotky. Já s tím úplně nesouhlasím. Ano, souhlasil bych s tím, pokud bych, jak říká Honza, chcípali, že by byli úplně zoufalí, ale zatím ještě nevím. Myslím si, že Sýrii oni nestrácejí, Američané. Oni nestrácejí, protože Sýrie dřív patřila, byla pod vlivem Rusů. Takže akorát Američané chtěli změnit tu sféru vlivu, posunout se dál.
To stačí.
Ano, ale oni nestrácejí, takže, ale mají problém, protože jsou, že zaostávají za svým plánem pro to 21. století, ať už se to týká tamhle Ruské federace a toho okolí, Gruzie a další. Gruzie měla být dávno v NATO a podobně, ale nebude, protože tam obchází ještě Osetie, že jo, nemají vyřešenou územní celistvost a tak dále. Takže tady ta snaha vyvolat něco, aby mohli zaútočit, tam je spíš ta snaha udržet se. Tam je teď jim jde o to, aby ten Idlib zůstal tak, jak je, takový to, aby oni vlastně tím svým, co oni působí, nebo že tam něco stěhují, vyvolají ten takovýto status quo, aby Rusové, aby Rusy zastavili, ať už pomocí různých organizací a tak dál, a mohli si tam zachovat něco, protože samozřejmě, jakmile ztratí i tuhle baštu, tak Rusové budou mít tam, nebo Syřané, i volnější ruce a budou dál tam prostě už urovnávat takové ty zbytky, ty ohniska a co Američané, že jo, co Američané v Sýrii teď, co s nima, oni tam už zase chtěli zůstat. Stejně tak chtějí zůstat v Iráku, ano, tam samozřejmě a tak dále. A navíc jako si do toho hodnotím tak, že Američané se vyvarují toho, aby se přímo střetli s ruskými silami. Toho oni se bojí. A řeknu vám jednu moji zkušenost, když jsem se poprvé v 90. letech, bylo to několikrát, ale poprvé setkal s Američany v zahraničí, po tom, co tady to jako vypadla železná opona a další věci, tak první jejich otázka, oni se nezajímali, jakože nějaký Češi, jakou mám, jaký mám ozbrojení síly a tak dále a co tady třeba Poláci další, ale hned se ptali, protože věděli, že jsme patřili do socialistického bloku a pod Sovětský svaz, hned se ptali, co ty Rusové, co ta ruská armáda, my jsme slyšeli, že umí tohle a že umí tamto a jak to vlastně dělají a tohle. Jaký z nich mají respekt a to mají dotečka. No? Proto si vemte, že oni tlačí teď ty naše země tady na tu takzvanou budoucí východní frontu, aby tam provokovali Rusy a snaží se i proto, samozřejmě, abychom dávali 2% HDP na zbrojení, nejenom proto, aby oni na tom vydělávali Američani, aby jsme kupovali jejich výzbroj, ale proto, aby oni měli ty spojence co nejvíce, co nejlepší výzbrojí a tak dále, i s tím nejlepšími počty a mohli je použít na tom svým předpolí proti Rusům. Ale nechtějí vyvolat vyloženě konflikt, možná nějaké ty provokace a tak dále. No, ale to se ukázalo několikrát, když prováděli ty údery, vždycky varovali Rusy, řekli zhruba třeba i kam to bude, nebo ano. a tak dále. Snažili se toho vyvarovat. No.
Dobře, máme tu ještě telefon, takže můžeme ještě pustit Petra Lufta do vysílání. Petře?
Já jenom krátce ještě jednou bych dodal, tam je významná role angažovanosti Izraele a to je vůči Rusku, jakožto v celku dvou hráčů v té Sýrii od samého začátku, který se respektují. A už tam bylo moc případů, kdy byly tadyhle ty různí instruktoři všech možných spojeneckých sil, amerických, já nevím co všechno, v obklíčení, ale Rusko jim umožnilo potichosti, aby zmizeli ze scény, jinak by bývali, mohli klidně zasáhnout ty Rusové a měli obklíčen. Takže něco podobného teď, protože ten Izrael má docela velký vliv na Putina ze známých důvodů, který tady nebudu jak si říkat,
opakovat,
protože...
To známe.
Cože?
Opakovat, že už to známe dávno, jaký tam je.
Takže víceméně ty Rusové mají nějakou dohodu s Izraelem, Akorát je velký otazník, jak z tohohle, jaký bude východisko v tom Idlíbu. Protože Rusové, jak si mají tam zónu, kdy jim zamezujou transportovat tadyhle ty všechny instruktory z toho Idlíbu, takže to je taková nějaká hra na ostří nože, takže může se z toho buď vyklubat veliký průser, anebo se to nějak po nějaké vzájemné dohodě domluví, ale to asi těžko. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct.
Dobře. Tak se mějte. Díky moc, Petře. A my začneme pomalu s loučením. Samozřejmě můžeš na to zareagovat, pokud ještě chceš.
Ano, jenom bych chtěl říct, že...
Jak já myslel teďko Honza.
Jo, jasně.
Tak Honza, prosím.
Já už asi na to ani já výrazně reagovat nebudu, tady už jedno důležité bylo řečeno, já tady s toho Jiřím.
Jo, dobře.
Díky, Honzo, já jsem chtěl k tomu teda rychle říci, že to samozřejmě souvisí s tím, že Trump uznal Jeruzalém jako hlavní město a už minulý rok v prosinci a v květnu tohoto roku tam přesunuli ambasádu. To bylo zase něco za něco, ano, že prostě ta vděčnost, Izrael to je velice vděčný za to a vemte si, že od nového roku začaly takový ty akce proti Iránu, byly tam různý protesty, vyvolávaný protesty z zahraničí v Iránu a samozřejmě Izrael začal i víc bombardovat iránské jednotky na území Syrie. No. Takže i to i Trump udělal z toho, nebo i ta jeho vláda, aby vlastně Izrael trošku toho víc vstoupil a trošku jim pomohl tam trošku srovnávat některé ty početní stavy, ale hlavně na straně Iránců. Zase Izrael nechce zasahovat proti Syřanům. To je zase taková dohoda mezi Ruskem a Izraelem, protože Rusko zase nechce zasahovat proti Izraelcům, chápe, že Izrael, jak vystupuje Netanyahu, když si takhle baví třeba mezi sebou, my v tom regionu jsme, my tam máme své potřeby, náš hlavní přítel je Irán, Irán je v Sýrii, nechceme, aby byl na jižních hranicích, kde je náš stát Izrael a tak dále, což třeba Rusko potažmo s tím tak nějak souhlasí, chce, aby se teda Irán odsunul dál, nebo ty iránské jednotky a tak dále a tak dále. Takže to s tím všechno souvisí, ano, samozřejmě. Izrael je velký hráč, je v regionu, Rusko ho respektuje, ale zase Izrael respektuje Rusko, že Rusko má tam sféru vlivu.
Dobře, já si myslím, že bychom mohli dnešní pořad ukončit, kde jsme probrali různé situace, nejenom ve světě, ale i doma. Takže si u slova, Jiří, tak se prosím tě rozluč s posluchači a diváky. Tak.
Tak mluvil jsem dlouho, tak pouze stručně, přeji všem hodně zdarů a někdy zase naslyšenou.
Případně nějaké moudro na závěr, jestli ti něco napadá, nebo něco takového hezkého, optimistického, abychom nekončili nějak takto. Pokud ne, samozřejmě, pokud jsem tě zaskočil, tak já dám slovo.
Já říkám, že nejlepší vždycky obstát sám před sebou, že člověk musí se snažit trošku v rámci něčeho se vyjadřovat a ne ve prospěch někoho v cizího a tak dále.
No a to samé, Honzo, ty rozluč se, nebo řekni ještě něco předtím.
Já řeknu jenom velice krátkou věc, kterou se nakousnu asi před hodinou. Blíží se komunální volby a ve třetině obvodů i senátní. Tak prosím vás, k volbám jděte, alespoň v těch větších městech plus v těch senátních obvodech vždycky tam najdete nějakého člověka, který alespoň z částky má pro národní názory, který aspoň z částky tady hájí v podstatě podobné myšlenky, jako jsme to dneska probírali my, například národní demokracie. Já jsem místopředsedou, tak kandiduje v řadě měst. Já osobně v Rokycanech, patřím na Nymburk, Chomutov, Kadaň a takhle. A i když tam třeba nejsme přímo my, tak jiné strany tam jsou. Takže jděte k těm volbám, podpořte národovce a hlavně, ať už u voleb nebo kdekoliv jinde, přemýšlejte vlastní hlavou, dělejte si na věc vlastní názor a nevěřte, hlavně nevěřte tomu, co říkají mediální prostitutky a žumpalisté z české bolševize.
Děkuji moc. No a já musím ještě na závěr taktéž říci a pozvat posluchače na příští týden, ano, to je toho 19., kdy tu bude, jak už jsem dneska zmiňoval dvakrát, znova pan Doležal. Takže vy, kdo jste se na něj těšili, máte možnost. Děkuji vám všem, mějte se hezky, poslouchejte dál Svobodný vysílač. Hostům moc děkuji za dnešní vysílání a těším se s vámi samozřejmě na shledanou. A ještě, ano, abych nezapomněl, zítra od 17 hodin v mém pořadu bude povídání s mnoha hosty, minimálně tak 3 nebo 4, kteří se tady objeví ve vysílání a zajímavých hostí a bude to o 9.11.2001. Myslím, že to bude zajímavé v interakci fakci. Takže nezapomeňte, přijít. Nezapomeňte si pustit vaše počítače, přijímače, televize a ví co všechno, na co sledujete. Takže ještě jednou se s vámi loučím. Naschledanou, hezkou noc.